Să ne plecăm capetele. Scumpe Dumnezeule, noi suntem mulțumiți astăzi pentru marea revărsare a prezenței Tale deja în mijlocul nostru. Noi așteptăm aceasta excesiv și abundent în această după-amiază. Noi îți mulțumim Ție pentru această excelentă cântare pe care a cântat-o această minunată femeie creștină, acest imn și Duhul Tău care a coborât și a interpretat, Doamne, lasă să fie așa, ne rugăm. Și Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să binecuvintezi pe fiecare în parte și pe toți dintre noi și fie ca inimile noastre să fie umplute cu bucurie când noi vedem că aceasta ia loc. Scumpe Dumnezeule, noi ne rugăm în această după-amiază că dacă este cineva aici nepregătit să Te întâlnească, fie ca aceasta să fie ora ca ei să facă acea decizie finală și să vină în Tine prin nașterea din nou, îngăduie aceasta. Binecuvinte-ne pe toți, Doamne, care au fost un timp îndelungat pe drum. Noi ne rugăm ca Tu să ne înveți lucruri noi prin cuvântul Tău. Dă-ne o înțelegere mai bună prin Duhul Tău, Doamne. Fie ca El să vină și să tălmăcească cuvântul. Singurul tălmăcitor pe care îl avem noi este Duhul. Noi ne rugăm ca El să îngăduie aceasta pentru noi astăzi. Noi cerem aceasta în numele Lui Iisus. Amin. Aceasta este suficient. Vă mulțumesc. Ce timp! Eu nu știu de vreun loc mai bun unde să fim, afară doar ca să fie în ceruri. Căci noi chiar simțim ungerea aceasta acum, vedeți? Șezând împreună în locurile cerești, în Iisus Hristos, adunați în locurile cerești. Dumnezeu să binecuvinteze pe sora Florence și ea trece printr-un timp de umbre și întristare. Tatăl ei a fost luat și eu mă rog, Dumnezeule, binecuvântă acest copil. Și fratele Demas, încărcat pe ambii umeri și greutatea acestor convenții și altele, el are nevoie de rugăciunile noastre de asemenea. Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Shakarian. Frate Carl Williams, eu sunt desigur fericit să fiu aici în această convenție cu tine și între toți acești frați minunați și eu am avut privilegiul de a întâlni câțiva și acum aceasta este partea mea de încheiere a serviciului, atât cât știu eu. Așa bine, eu aștept acum ca să fiu în stare să dau mâna cu câțiva din acești minunați oameni și să ajung să mă întâlnesc cu ei, pentru că eu mă aștept să petrec eternitatea cu ei, într-o țară mai bună. Numai un lucru mic, eu sper că nu voi fi înțeles greșit. Aceasta nu este o coincidență, eu nu cred, sau eu cred că era providențial, că ieri am primit un cadou printr-un prieten aici, de la un prieten de-al meu, Danny Henry. El era un băiat într-o zi în convenția creștină a oamenilor de afaceri în California. Eu am avut o adunare. Eu am vorbit foarte tare împotriva condiției timpului. Și eu sper că fiecare înțelege aceasta, că eu am rău de inimă. Aceasta nu este. Voi sigur înțelegeți că eu nu vreau să spun în felul acela, dar eu trebuie să spun ceea ce îmi vine mie să spun. Și apoi după aceasta, acest băiețaș, un frate baptist, și eu cred că el este ceva rudă cu o stea de cinema. Și el a venit jos să-și pună mâna în jurul meu și să spună, Domnul să te binecuvinteze, frate Branham, eu vreau numai să ofer un cuvânt de rugăciune. Și a început să vorbească în franceză. Și băiatul nu știe niciun cuvânt de limba franceză. Și cineva s-a ridicat în sus, un fel de femeie mare de la, eu cred că ea era din Louisiana, și ea a spus, aceasta e în franceză. Și apoi mai încolo era un bărbat care a spus, aceasta e în franceză. Și ei au scris ceea ce însemna, eu am copia originală aici. Iar apoi s-a întâmplat să fie un bărbat tânăr care venea din spate în față, voia să vadă notițele lor. Și el era interpretul de franceză de la Națiunile Unite, exact franceză. Și mi-ar plăcea să citesc această notă. Acesta este originalul notei, uneia dintre ele, și aceasta era de la omul care era interpret. Eu poate nu sunt în stare să-i pronunț numele exact. Leduc. Victor Leduc. El este un francez pur sânge. Acum, aici este mesajul. Pentru că tu ai ales cărarea îngustă, drumul mai greu, tu ai umblat în propria ta alegere. Tu ai luat decizia corectă și precisă și aceasta este calea mea. Pentru această importantă decizie, o uriașă porțiune din ceruri te așteaptă pe tine. Ce glorioasă decizie ai făcut tu! Aceasta este în ea însăși aceea care va da și va face să se împlinească extraordinara lor victorie în dragoste divină. Când am primit aceasta, voi știți, când am auzit prima dată oameni care vorbeau în limbi, eu nu aș fi criticat nimic. Vedeți, pentru că eu l-am văzut autentic, dar întotdeauna m-am întrebat. Dar când aceasta s-a întâmplat și știind ce era însărcinarea în spatele ei, eu știam că aceasta vine de la Dumnezeu. Apoi fratele lui șezând aici, un binecunoscut avocat, mi-a dat un cadou de la Danny. Danny tocmai plecase din Țara Sfântă și el era așezat pe mormânt, mai degrabă în mormânt, unde era așezat Iisus după moartea lui. Și când el s-a așezat, a spus că s-a gândit la mine și Duhul Domnului a venit peste el și l-a plecat pe muntele Calvarului, unde a avut loc răstignirea și a luat o bucată de piatră. Și a venit înapoi și mi-a făcut din ea o pereche de butoane de manșetă și eu cu adevărat le îndrăgesc. Și acum aceasta, desigur că Danny nu știe aceasta, dar dimineața aceasta, în timp ce eram în rugăciune, eu tocmai mă uitam la cele butoniere de manșetă și fiecare din ele, dacă voi observați, este pătată cu sânge și de asemenea are o linie dreaptă chiar prin fiecare. Și aici e mesajul pe care el mi l-a dat de la Dumnezeu despre o cale dreaptă și îngustă. Cum se potrivește aceasta de exact? Eu mă gândeam că era un fel de providențial, poate, sau... Și eu, desigur, îi mulțumesc lui Danny. Tu spune-i lui, frate, căci cum apreciez eu aceasta? Și un alt lucru ciudat, eu am întrebat pe soția mea în dimineața cealaltă. Eu am îmbrăcat o cămașă care trebuia să aibă buton la manșetă. Și ea a spus, am uitat să-ți aduc butonii de manșetă. Astfel că Domnul mi-a rânduit câteva. Oh, aceasta este o viață glorioasă, nu-i așa, fraților? Numai să pășești în simplitatea Evangheliei. Și chiar în simplitatea ei, este cel mai măreț lucru pe care îl știu eu. Eu știu că altceva nu este nimic. Și fiindcă aceasta a fost făcută simplu, că eu am avut o șansă să vin în ea, vedeți? Aici, prin Harul lui Dumnezeu. Acum, în această după-amiază, eu nu vreau să vă iau mult timp, pentru că eu știu că voi o să mergeți de seară la biserici. Eu cred că voi toți, vizitatorii de aici, dacă vă uitați în jur pe platformă, vedeți acești predicatori și ei toți sunt, ei vor fi bucuroși să vă aibă pe voi în serviciul lor de seară. Ei o să vă facă bine. Fără îndoială, voi ați fost la vreo școală duminicală în dimineața aceasta în oraș? Și în timp ce noi avem aceste convenții și fiind Evanghelia de plină a oamenilor de afaceri, eu cred că s-ar cuveni ca să dăm tot sprijinul nostru care putem bisericilor noastre, deoarece acesta este locul unde se duc oamenii noștri de afaceri. Și aceasta este o casă a lui Dumnezeu. Și eu sper că voi veți vizita vreo biserică de seară. Mâine seară este încheierea convenției, cred, și presupun că ei au anunțat pe vorbitor și eu voi fi aici cu voia Domnului să ascultăm mesajul lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare din voi în parte. Acum eu sunt, nu pretind să fiu un predicator, eu sunt un fel de, eu nu am suficientă pregătire ca să mă numesc eu însu un predicator. Un predicator, când spuneți aceasta, ei se așteaptă să ai două diplome de colegiu și eu nu am altceva decât o mică praștie, înțelegeți? Eu încerc să vin după oaia bolnavă, dacă pot să o aduc înapoi la pășunea tatălui. Dacă eu fac greșeli, iertați-mă. Eu nu sunt un teolog. Eu nu-i critic pe teologi. Teologia este în regulă. Este ceea ce noi avem nevoie. Însă uneori eu critic condițiile în care am ajuns. Și aceasta nu se adresează unui anumit individ. Acesta este numai mesajul. Eu aș fi dorit ca aceasta să nu fie dat de mine. Aceasta mă rupe în bucăți, căci voi știți cum v-ați simți. Cât despre proprii voștri copii, înțelegeți? Nu vă vine greu că trebuie să certați copilul, a striga sau ceva dur? Eu sunt un părinte de asemenea și știu ce înseamnă aceasta. Și eu am încredere că mă veți ierta. Și eu vreau ca voi să faceți așa. Când veți ședea în după-amiaza aceasta, eu am să vă cer o favoare. Chiar am câteva notițe scurte aici. Așa cum vi-am spus, eu trebuie să-mi notez scripturile mele. Eram obișnuit să pot cita aproape pe de rost Biblia, dar nu acum. Am trecut prin prea multe bătălii puternice. Am devenit prea bătrân pentru aceasta. Însă eu am încredere că mă veți asculta numai puțin în această după masă și deschideți-vă cu adevărat inimile și încercați să înțelegeți la ce anume fac săpături. Apoi eu cred că aceasta va fi mai bine, mai ales pastorii din oraș și din diferite locuri. Eu am încredere că veți asculta îndeaproape. Și acum să faceți aceasta, faceți în felul în care fac eu când mănânc favorita mea prăjitură, cu cireșe, una din carnea mea favorită, puiul. Astfel, când mănâncă o bucată minunată de prăjitură cu cireșe și când nimeresc un sâmbure, eu nu mă opresc de la prăjitură. Eu arunc numai sâmburele afară și continui să mănânc prăjitura. Vedeți? Când ating osul de pui, eu nu arunc tot puiul, eu arunc numai osul. Astfel, de ce, dacă aș spune ceva asupra căruia nu ați fi de acord oricând, aruncați numai acea parte și... Dar uitați-vă la aceasta foarte bine. Fiți sigur că este un os acum. Și apoi eu pot de asemenea să spun, dacă aceasta este o sămânță, amintiți-vă, aceasta aduce înainte viața nouă. Așa că uitați-vă foarte bine și fie ca Domnul să binecuvinteze. Fratele Carl Williams a spus ceva seara trecută despre lăsarea liberă a rugăciunii pentru bolnavi, care ar fi foarte minunat. Eu știu că asta ar fi minunat, însă noi nu suntem aranjați aici pentru aceasta, ca să aducem o linie de rugăciune. Și eu nu știu dacă fratele Oral sau vreunul dintre ceilalți frați au avut vreodată în convenții o linie de rugăciune sau nu. Eu nu știu. Eu am încercat aceasta de 2 sau 3 ori, dar de obicei, dacă la o aglomerație ca aceasta, tu trebuie să distribui biletele de rugăciune, înțelegeți? Ca să poată face aceasta, pentru că nu poți. Aceasta nu este o arenă, aceasta este o casă a lui Dumnezeu, înțelegeți? Dedicată pentru aceasta. Și noi, ei presează și împing, iar dacă ai bilete, îi aliniez în ordine. Astfel, Billy m-a întrebat, să mă duc să împart bilete? Oamenii mă întreabă de bilete de rugăciune. I-am spus, nu, Billy, să lăsăm numai pe Duhul Sfânt să facă ce vrea El să facă, înțelegeți? Și poate lăsăm pe El ca să clădească credință și să fiți vindecați chiar în locul în care voi sunteți, vedeți? Însă, vedeți, vindecarea divină este ceva minor în Evanghelie, iar voi nu puteți niciodată face major din ceva minor, oricine știe aceasta. Însă aceasta este o momială care este folosită pentru a face pe oameni să creadă în prezența supranaturală a lui Dumnezeu. Supranaturalul este prezent. Și atunci, prin aceasta, dacă ei pot recunoaște prezența lui, atunci ei sunt vindecați. Înțelegeți? Prin credință, crezând aceasta. Acum eu vreau să citesc ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, și apoi eu vreau să iau un text din acest Nou Testament și această Scriptură și să vorbesc în această după-amiază asupra unui subiect numai pentru puțin timp. Și eu nu vreau să vă țin prea mult pentru servicii de seară, dar amintiți-vă, eu sper că m-am făcut înțeles clar, numai să dați atenția voastră pentru un timp, dacă vreți. Acum, înainte de a face aceasta, să ne plecăm capetele din nou. Voi știți că noi am putea cânta prea mult. Noi am putea striga prea mult până răgușim și am putea cânta într-un timp nepotrivit sau să strigăm într-un timp nepotrivit. Dar aici este un lucru din care niciodată nu suntem în afara ordinei când ne rugăm. Eu aș vrea ca bărbații să se roage în orice loc, să ridice în sus mâini sfinte, fără să se îndoiască sau... Tată, acesta este cel mai mare privilegiu pe care l-a avut vreodată un muritor, să-și închidă ochii și să-și deschidă inima și să-ți vorbească ție. Și noi știm că Tu ne auzi dacă noi am putea numai să credem că Tu asculți. Pentru că Iisus a spus, dacă cereți ceva de la Tatăl în numele Meu, aceasta vi se va da. Aceasta era condiția dacă noi nu ne vom îndoi de aceasta. Astfel, Tată, ajută-ne ca să credem în această după-amiază că petițiile noastre vor fi aprobate și fie ca acolo să nu fie undeva nicio umbră de îndoială, ci fie ca aceasta să împlinească lucrurile pe care le cerem noi. Și aceasta este, Dumnezeule, pentru ca numele Tău cel mare să fie onorat astăzi, prin a aduce în împărăția Ta orice suflet pierdut și rătăcit, care să fie sub sunetul glasului nostru, sau acela pe care această bandă îl va ajunge, afară în țările păgâne, unde se vor duce în jurul lumii. Eu mă rog, Tată Ceresc, ca să nu fie în mijlocul nostru nicio persoană slabă astăzi. Când se termină serviciul, fie ca Domnul Dumnezeu să salveze fiecare suflet pierdut și să vindece fiecare trup bolnav și să umple inimile copiilor Lui cu bucurie. De aceea avem noi credință, Doamne, să cerem în numele Lui Iisus de la Dumnezeu Tatăl, pentru că ce El a promis, El va asculta. și aceasta este pentru slava Lui. Amin. În Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 17, și începând cu versetul al 20-lea, eu doresc să citesc pentru un text. Eu mă gândesc că aceasta este corect. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Aceasta, eu cred că am luat un loc greșit. Acum scuzați-mă numai un moment. Eu caut rugăciunea lui Iisus care, sau mai bine zis, nu rugăciunea lui Iisus, ci pentru a Lui, s-ar putea ca eu să fi marcat pe textul meu ceva greșit, unde Iisus se ruga că, sau spunea că, ca o femeie în durerile nașterii pentru copilul ei, nașterea copilului. Este aceasta Luca sau Ioan, Jack? În care este aceasta? Ioan 16. Eu credeam că este corect, dar nu corespundea prea mult cu aceasta. Ioan 16, versetul 21, sigur, versetul 21, sigur. Iată-ne aici, Ioan, Sfântul Ioan, capitolul 16 cu 21. Ca ei să poată fi, nu frate Jack, aceasta încă este greșit. 16 și 21. Eu am capitolul 16 din Sfântul Ioan, versetul 21, dar aceasta sunt greșit? Ei bine, este o încurcătură, un amestec în această Biblie. Da, Domnule, ei au tipărit-o greșit. Da, Domnule. Știți ce? Acesta este adevărul exact. Aceasta este o Biblie nou-nouță. Eu tocmai am primit-o. Și aceasta este tipărită greșit. În regulă. Îți mulțumesc foarte mult. 16:21. Îți mulțumesc foarte mult. Asta e adevărat. O femeie când ea, adevărat, adevărat vă spun, că voi veți dormi, plânge și vă veți tângui, dar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. O femeie când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Îți mulțumesc foarte mult, fratele meu. Sigur apreciez aceasta. Acum, aceasta cu siguranță că este o greșeală de tipar în Biblie. Pagina a fost pusă greșit. Și eu am găsit aceasta în vechea mea Biblie Scofield și am luat această Biblie și am alergat aici numai cu câteva momente în urmă, deoarece soția mea numai ce mi-a dat-o sub formă de cadou de Crăciun. Acum, eu vreau să vorbesc în această după-amiază asupra unui subiect pe care l-am anunțat, durerile nașterii. Acum, aceasta sună foarte rău, dar aceasta este în Biblie. Eu cred că aici Iisus vorbea despre, așa cum El a spus, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Vorbind ucenicilor Lui aici, știind că nașterea creștinătății venea în existență. Și acum, cel bătrân trebuie să moară pentru că cel nou este născut. Pentru a avea orice lucru care dă naștere, trebuie să aibă durerile suferinței. Și ei cu certitudine urmau să treacă prin durerile suferinței și chin, ca să ajungă de la lege la har. Nașterea naturală normală este tipul nașterii spirituale. Toate lucrurile naturalului sunt tipul spiritualului. Și noi aflăm, dacă ne uităm aici pe pământ și vedem un pom în pământ crescând, acesta se luptă pentru viață. Aceasta vrea să arate că undeva există un pom care nu moare, deoarece acesta strigă după ceva. Noi găsim oameni, nu contează cât de bătrâni, cât de bolnavi, în ce condiție, ei strigă ca să trăiască, deoarece aceasta arată că este o viață undeva unde trăim noi, trăim pentru totdeauna. Observați ce perfect. Acum, în 1 Ioan 5:7, eu cred că aceasta este, dacă nu greșesc, aceasta spune: sunt trei care mărturisesc în ceruri, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Acești trei sunt unu. Sunt trei care mărturisesc pe pământ, acestea sunt apa, sângele și Duhul, și ele sunt de acord în una. Acum observați, primele trei sunt una, celelalte trei sunt pământești care sunt de acord în una. Voi nu puteți avea pe Tatăl fără de Fiul. Voi nu puteți avea pe Fiul fără să aveți pe Duhul Sfânt. Dar voi puteți avea apa fără de sânge și sângele fără Duhul. Eu cred că prin epocile noastre aceasta s-a dovedit să fie adevărat. Apă, sânge, Duh. Justificare, sfințire, botezul cu Duhul Sfânt. Aceasta modelează sau face ori contramodelul care îl ia de la nașterea naturală. Priviți când o femeie sau orice în durerile nașterii, primul lucru care se împlinește, ruperea apei, o naștere normală. Al doilea lucru este sângele. Și apoi vine viața, apă, sânge, spirit. Și aceasta constituie nașterea naturală normală. Și așa este aceasta în tărâmul spiritual. Aceasta este apa, justificare prin credință, crezând în Dumnezeu, primindu-L ca salvatorul tău personal și să fii botezat. A doua este sfințirea Duhului, că Dumnezeu curăță Duhul de toate elementele lumii și dorința după lume. Și apoi Duhul Sfânt vine înăuntru și dă naștere din nou și umple acel vas sfințit. De exemplu așa, acum aceea, eu v-am spus că ceea ce nu credeți, lăsați deoparte și apoi luați prăjitura. Observați, acum un pahar este așezat în curtea puilor. Voi nu o să luați doar și să-l puneți pe masă și să-l umpleți cu apă sau lapte. Nu, prin a-l ridica este justificarea. Curățirea lui este sfințirea, pentru că cuvântul grecesc, sanctificare, este un cuvânt compus, care înseamnă curățit și pus deoparte pentru slujbă. Nu în slujbă, pentru slujbă. Apoi când îl umpleți, acesta este pus în slujbă. Scuzați aceasta acum, nu ca să rănesc. Acolo este unde voi, Pilgrim Holiness, Nazarineni, nu ați reușit să urcați sus în cinzecime. Voi ați fost curățiți prin sanctificare, dar când voi ați fost gata să fiți puși în slujbă, prin darurile de vorbire în limbi și celelalte lucruri, voi ați respins. Ați căzut înapoi afară în cotez din nou. Vedeți? Acum aceasta este ceea ce se întâmplă. Întotdeauna au făcut aceasta. Acum nu ca să vă critic acum, ci numai eu vreau să-mi descarc aceasta de pe inimă. Și aceasta mă ardea de atunci în continuu de când sunt aici, astfel că eu aș putea tot atât de bine, dacă Carl are bună voință și Dima și ceilalți și voi toți, eu voi face tot ce pot să-mi eliberez sufletul de aceasta. Înțelegeți? Apoi depinde de voi. Normalul tipizează spiritualul. Acum, noi aflăm, apoi este complet născut. Când bebelușul, de obicei când apa se rupe, voi nu trebuie să faceți foarte mult pentru aceasta. Și când vine sângele, nu trebuie să faceți mult pentru aceasta. Dar pentru a obține viața în prunc, voi trebuie să-i dați o lovitură cu palma și să-l faceți să țipe. Și aceasta este o... Acum, fără educație, ca frații mei aici sunt atât de bine antrenați la aceasta, a lor, însă eu trebuie să iau natura ca să o tipizez. Și iată-vă, aceasta e ce s-a întâmplat. Aceasta a luat o adevărată lovitură ca să o obțină pentru ei. Acum voi luați puțin un fel de șoc. Poate voi nu trebuie să-l loviți și numai să-l șocați puțin. Tocmai ideea că el este născut uneori o face. Îl trage, îl scutură. Dacă el nu începe să respire, îl lovește puțin. Și apoi el țipă în limbi necunoscute, către el însuși eu presupun, dar vedeți, oricum, el face o gălăgie. Și eu cred că dacă un copil este născut prin naștere liniștită, fără sunet, fără emoții, acesta este un copil mort. Aceasta este problema cu biserica astăzi, sistemul. Noi avem prea mulți copii născuți morți, asta e adevărat. Ei au nevoie de o lovitură de Evanghelie, înțelegeți? Și astfel să-i trezească, să-i aducă la ei înșiși, astfel ca Dumnezeu să poată sufla suflarea de viață în ei. Și noi aflăm acum că aceasta este așa de adevărat. Aceasta este o teologie aspră, dar ea este adevărul oricum. Astfel observați, în nașterea unei semințe, sămânța veche trebuie să moară, înainte ca cea nouă să poată fi născută. De aceea, moartea este grea oricând. Astfel, ea este dureroasă, plină de tristețe. Nașterea este la fel, pentru că voi aduceți viață în lume și aceasta este dureroasă. Iisus a spus că cuvântul lui era o sămânță pe care un semănător a ieșit să o semene. Acum noi suntem toți familiarizați cu aceasta. Și eu vreau să învăț aceasta ca o lecție de școală duminicală, pentru că astăzi este duminică. Observați, atunci acest cuvânt fiind o sămânță, însă amintiți-vă că sămânța aduce o viață nouă numai când ea moare și acesta este motivul că era atât de greu pentru acei farisei să înțeleagă pe Domnul nostru Iisus Hristos, deoarece ei erau sub lege, iar legea avea era cuvântul lui Dumnezeu în formă de sămânță. Dar când cuvântul a fost făcut trup și a devenit nu lege, ci har, acum legea și harul nu pot exista în același timp, deoarece harul este așa de departe deasupra legii, legea nu este nici chiar în imagine. Și de aceea este atât de greu pentru farisei să moară la legea lor, astfel ca harul să poată fi născut. Dar aceasta trebuie să se ducă. Cele două legi nu pot exista în același timp. Nu poate fi o lege care spune că tu poți să treci prin acest semafor și cealaltă spune că tu îl poți trece. Una spune că poți, una spune că nu poți. Acolo trebuie să existe o singură lege la o dată. Poate odată tu ai putut să treci prin aceasta. Atenție, treci prin el. Dar de data aceasta el este roșu. Stop, înțelegeți? Și astfel nu pot exista două legi în același timp. Acum noi observăm că întotdeauna gândul meu acum către voi este că ia dureri, tristețe, neplăcere. Priviți cum acei farisei au murit la acea lege, prin durere, tristețe, neplăcere. Dar aceasta trebuie să fie. Acum noi găsim că ploaia care aduce roade pe pământ, aceasta este născută, cum zice poetul, în câmpii de tunet, într-un nor zdrențuit, crestat. Dar dacă noi nu avem tunetul și cerul zdrențuit și crestat, micuțele picături distilate de ploaie care au fost ridicate din mări și distilate de sare, acestea nu s-ar fi născut. Este nevoie de acel fulger, tunet, trăznet, zdrențuială, crestătură, lucru plin de frică, ca să aducă picăturile moi de apă. Este nevoie de dureri ca să aducă naștere. Este nevoie de moarte. Și așa cum norii mor, ploaia este născută, deoarece ploaia este o parte din acel nor. Una trebuie să înceteze, astfel ca cealaltă să poată exista. Acum, dacă frații mei de aici, unii din ei erau în stare, ei ar putea să vă dea toate legile despre acele lucruri. Eu nu pot. Și acum, să ne oprim asupra unui alt lucru numai pentru puțină dovadă. Eu cred că una dintre cele mai frumoase flori, fiecare are propria lui idee despre ele, dar eu cred că cea mai frumoasă floare pe care aproape că am văzut-o vreodată este înapoi în est, nufărul nostru de baltă. Câți au văzut vreodată un nufăr de baltă? Nu există nimic ca acesta pentru mine. Dar ați observat ce trebuie să fie acest nufăr de baltă? Eu mă gândesc la ce a spus Iisus. Uitați-vă la crin, cum toarce și muncește. Dar totuși eu vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, nu a fost împodobit ca unul din aceștia. Pentru că slava lui Solomon și împodobirea lui erau toate artificiale. Dar crinul, în frumusețea lui, este viață care îl face frumos, nu ceva artificial uns sau vopsit, întocmai ca femeile noastre. Eu nu cred că voi trebuie să aveți toate acestea verde, știți voi, și gene de ochi, știți, făcute așa, și toată manicura aceea sau nu, eu le încurc pe toate acestea, toate pe fețele voastre, ca să vă facă frumoase. Frumos este cum face frumusețea. Dacă voi adăugați puțin Faptele Apostolilor 2 și 4, amestecate toate împreună cu puțin Ioan 3 cu 16, aceasta ar bate orice a făcut vreodată Max Factor sau a încercat să combine. Vedeți? soțul va iubi mai mult, oricare altul va iubi și sunt sigur că și Dumnezeu va iubi. Crinul, el a spus, luați seama la el, cum crește, se muncește, trebuie să se ridice el însuși. Acest micuț nufăr de baltă, priviți prin ce trece el. Noroi, nămol, mâl, ape nămoloase, ape murdare. Și-a presat drumul prin toate acestea, acest micuț germene de viață, lucrând el însuși din fundul bălții, unde sunt broaștele și alte lucruri, și apoi se aduce pe sine însuși prin toate acestea. Dar când el ajunge în prezența soarelui, el este născut. Micuța sămânță se desface în viață. Nu poate face aceasta până când trece prin tot acest proces. Trebuie să treacă prin aceasta. Aceasta este ceea ce o face, pentru că însuși soarele este acela care o trage pe ea. Și când ajunge pe deplin deasupra tuturor apelor murdare, amocirlei și așa mai departe, atunci este atât de fericită încât își dă viața liberă. Și aceasta este o viață frumoasă când ea ajunge în prezența aceluia care o atrage în sus. Și eu cred că acesta este un model frumos al vieții de creștin. Când ceva te atrage afară din lume, până când într-o zi când ești născut chiar în prezența Lui prin Duhul Sfânt, ce frumos! Dacă încercați să o ajutați, voi o omorâți. Ca un pui micuț când este născut. Voi știți, dacă ați observat vreodată unul din acei micuți, chiar în vârful ciocului lor mic, sau orice pasăre care este născută din nou, el are, acesta a maturizat această găoace veche de ou. Partea interioară veche din ou trebuie să putrezească. Și el trebuie să ia acel cioc micuț să zgârie înainte și înapoi, până când sparge găoacea. Noi numim aceea croindu-și drumul în afară, jos în Kentucky, de unde provin eu. Croindu-și drumul în afară. Ei nu au găsit niciodată o cale mai bună. De ce? Aceasta este calea rânduită de Dumnezeu. Dacă tu încerci să-l ajuți, tu îl omori. Ia găoacea jos de pe el și el va muri. Înțelegeți? El trebuie să lucreze, să tragă, să spargă înainte. Acesta este felul în care trebuie să fac un creștin. Aceasta nu este numai ca cineva să-ți dea mâna și să te ducă înăuntru. Tu trebuie să te întinzi acolo până când mori, tu trezești și ești născut în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este calea pregătită de Dumnezeu. Tu nu intri înăuntru prin carte sau strângând mâinile și să te unești, să pompezi în sus, să tragi jos. Numai simplu voi trebuie să vă depărtați de găoacea veche. Observați, niciodată nu au găsit ei o cale mai bună. Ei nu au găsit o cale mai bună pentru un baby ca să obțină ceea ce vrea el în afară de calea lui Dumnezeu pentru aceasta. Acum când acel baby este născut, voi ați putea pune un clopoțel deasupra țarcului lui să spuneți, micuțul meu fiu, eu sunt un teolog, în felul, eu am citit cărți cum să cresc un copil. Și eu îți spun că tu ești un copil modern. Tu te-ai născut într-o casă modernă, din părinți moderni. Când îți este foame și ai nevoie de mama sau de mine, nu mai să suni din clopoțel. Aceasta nu va lucra niciodată. Singura cale ca el să obțină ceea ce vrea este să plângă pentru aceea. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Și aceasta este calea ca noi să obținem ceea ce vrem. Este să plângi pentru aceasta. Plângi! Să nu-ți fie rușine! Spuneți, mi-e foame după Dumnezeu. Să nu-ți pese dacă diaconii, pastorii sau oricine ar fi în jur. Strigă oricum. Dacă Jones își e acolo, ce contează aceasta? Plângi. Aceasta este singura cale de a obține, până când obții ajutor. El ne-a învățat aceasta când el era aici pe pământ, voi știți? Despre judecătorul nedrept. O picătură de rouă. Eu nu știu formula ei, poate că aici ar putea fi un om de știință, dar eu am să o spun într-un fel în care cred eu. Aceasta ar putea fi un fel de grup supraaglomerat de atmosferă. Vine împreună într-o noapte întunecoasă și aceasta cade pe pământ. Și când aceasta se întâmplă, ea este născută în noapte. Dar dimineața, ea este așezată acolo rece și tremurândă pe un firicel de iarbă sau atârnând pe sfoara de întins rufe, Dar lăsați numai să strălucească soarele odată. Ați observat cât de fericită devine ea? Ea doar sclipește și tremură. De ce? Ea știe că aceasta este lumina soarelui care o să o atragă înapoi unde era ea la început. Și așa este fiecare bărbat sau femeie care sunt născuți din Duhul lui Dumnezeu. Este ceva referitor la aceasta când lumina se împrăștie peste noi. Aceea că noi suntem fericiți, deoarece știm că vom merge înapoi de unde am venit, din sânul lui Dumnezeu. Poate scânteia de bucurie când soarele o lovește, desigur, știind că are să meargă de unde a venit. Lucruri puțin cam dure, dar noi am putea continua cu ele. Însă hai să găsim altceva. Noi știm că sămânța veche este, trebuie, că înainte să poată veni sămânța nouă din cea veche, aceasta trebuie să putrezească, absolut. Nu numai să moară, ci să putrezească după ce ea moare. Noi știm că acesta este adevărul. Acesta este același lucru în nașterea nouă. Noi niciodată nu mergem înapoi, ci mergem înainte, când sunteți născuți din nou. Și de aceea cred eu că astăzi avem așa de mulți, mai degrabă nu așa de mulți, nașteri din nou veritabile, din cauza că sămânța este, poate ea o să simpatizeze cu cuvântul sau cu persoana, dar ei nu vor să putrezească din vechiul sistem în care erau. Ei nu vor să iese din acesta. Ei vor să stea în vechiul sistem și să pretindă nașterea din nou sau mesajul epocii. Noi găsim aceasta sub Luther, Wesley, Pentecostali și toate celelalte epoci. Ei încă încearcă să țină de vechiul sistem și să pretindă aceasta, însă epoca vechiului sistem trebuie să moară, să putrezească, pentru ca să o rodească pe cea nouă. Ei încă vor să stea lipiți. Observați, ei știu că vechiul sistem este mort, dar ei nu vor să putrezească afară din el. Acum, putred este când acesta este cu adevărat descompus. Când o pretenție este făcută că ei sunt născuți din nou, dar o pretenție este numai un semn de naștere. Putrezirea rodește o naștere nouă. Voi trebuie să putreziți la o parte din aceasta, întocmai cum au făcut în toate epocile, prin Wesleyeni și ceilalți mai departe. Dar lucrul despre aceasta este, după ce această naștere din nou este născută, Wesley sau Luther a venit cu un cuvânt, cel neprihănit va trăi prin credință. Ei bine, el nu mai putea să se lipească de vechiul sistem. El a trebuit să iese afară din el. Și apoi când calviniștii au obținut biserica anglicană într-o astfel de condiție, sub doctrina calvinistă, până când Dumnezeu a ridicat o doctrină armeniană, care era John Wesley, vechiul sistem trebuia să moară pentru ca să vină cel nou. Și când epoca lui Wesley a încetat și toate epocile mici sau ramurile care au ieșit pe tulpina de ciucure în timpul lui Wesley, înțelegeți? Când penticostalii au ieșit afară cu restabilirea darurilor, ei trebuiau să iese afară dintre baptiști, presbiterieni, sfințenia pelerinilor, nazarineni, Biserica lui Hristos, așa numită, și toate acestea, ei trebuiau să iese afară din ea, să putrezească din ea, să accepte nașterea din nou. Voi întotdeauna sunteți numiți trăzniți, dar aceasta este cum a zis Pavel când el a putrezit afară din ceea ce a pretins cândva. El a spus, în felul care este numit erezie, în acel fel mă închind Dumnezeului părinților noștri, în felul numit erezie. Vedeți? El a acceptat noua viață, că Vechiul Testament a dat naștere noului și el trebuia să putrezească din cel vechi, să-l facă numai o umbră, pentru ca să fie... Aceasta este tocmai unde suntem noi acum. Acum? Aveți răbdare cu mine, dar aceasta este ideea mea. Bisericile au devenit atât de sistematice, încât voi nu puteți intra în una fără ca să aparțineți de ea. Voi trebuie să aveți un carnet de părtășie sau un fel de identificare. Și prin a crede aceasta, singura ușă aproape pe care o am deschisă este aceasta a oamenilor de afaceri. Și atâta timp cât ei nu sunt o organizație, eu pot intra cu ei, dar și ajung să aduc mesajul pe care îl simt că este pe inima mea pentru popor. Însă aceasta a devenit atât de sistematic și eu vă iubesc pe voi, poporul penticostal. Și Pentecost, oricum, nu este o organizație. Voi vă numiți numai așa. Pentecost este o experiență și nu o denominațiune. Însă voi vedeți, faptul despre acesta este că e atât de greu pentru mulți oameni când ei se uită la acesta și-l cred și îl văd așa de identificat de Dumnezeu în cuvânt și totuși este atât de greu să putrezești din acest lucru în care ai fost. Ce m-aș face eu? Unde mi-aș obține mâncarea? Ce? Dumnezeu este masa ta! Dumnezeu este lucrul de care trebuie să te ții! Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui! Eu voi lăsa să stea la aceasta. Voi știți despre ce vorbesc. Nouă ni se spune de către profeții lui Dumnezeu că vom avea un pământ nou, ceruri noi și un pământ nou. Dacă vreți Scriptura pentru aceasta, este Apocalipsa 21. Eu aș putea să citez aceasta pentru voi. O am aici. Ioan a spus, și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că primul cer și primul pământ au trecut. A fost dus. Acum, dacă urmează să avem un pământ nou, pământul vechi și pământul nou nu pot exista în același timp. Sau lumea nouă și lumea veche nu pot exista în același timp. Acolo nu pot fi două orânduiri ale lumii împreună în același timp. Acum, pentru a obține noul pământ, cel vechi trebuie să moară. Acum, dacă cel vechi trebuie să moară, atunci aceasta îi dă dureri de naștere pentru unul nou. Acum. Și apoi dacă un doctor a plecat să examineze o pacientă care era în facere, acum, unul din lucrurile pe care doctorul le-ar face, în care eu vorbesc în prezența a doi sau trei, despre care eu știu, doctori în medicină buni de aici, doctori creștini, și eu v-aș întreba aceasta. Unul dintre primele lucruri pe care le face doctorul, după ce el s-a uitat la pacientă, este să vadă timpul durerilor, durerile nașterii. El cronometrează durerile, cât de aproape sunt ele împreună și cu cât devine fiecare mai teribilă. Una este mai grea sau o ai decât cealaltă. Următoarea, încă mai dureroasă, se apropie mai mult între ele. Acesta este felul lui de a diagnostica cazul, prin durerile nașterii. Ei bine, dacă lumea trebuie să cedeze nașterii unei lumi noi, hai să examinăm câteva din durerile nașterii pe care noi le avem pe pământ. Și apoi noi vom vedea cam în ce zi și cam cât de departe este ea înaintată în facerea ei. Primul război mondial a arătat durere mare, durere de naștere. Acesta a arătat unul din primele dureri ale nașterii ei, intrând în facere, deoarece din acel timp, pentru ea, noi am făcut bombele și noi aveam arme automate și gaze otrăvitoare. Și voi vă amintiți, poate mulți dintre voi nu pot, eu eram doar un băiețaș cam de 8 ani, dar eu mi-amintesc pe ei vorbind despre acest gaz muștar și clorhidric și așa mai departe, chiar cum se părea că acesta de-abia l-a început și au spus că acesta va arde întregul pământ, acesta ar ucide pe toți. Ei bine, aceasta s-ar putea să fie o rupere din ea, numai vânturile se sufle de-a lungul pământului și cum fiecare era speriat de moarte de această mare armă de gaze otrăvitoare, pământul a trecut prin aceasta, a avut prima durere de naștere. Și acum noi aflăm că am avut și al doilea război, război mondial. Și durerile lui erau mult mai mari, mult mai groaznice tot timpul. Durerile nașterii pământului. El aproape că trebuia să cedeze în timpul bombei atomice, pentru că aceasta ar fi distrus un oraș întreg. Aceasta era cu mult mai mare decât durerile primului război mondial de distrugere pe pământ. Acum el știe că timpul lui de facere este la îndemână, acesta este motivul că este atât de nervos, tulburat, cum el este deoarece acolo există o bombă cu hidrogen și rachete de aer care pot distruge întreaga lume. O națiune ar speria pe cealaltă, indiferent cât de mică este ea, ei au obținut acele rachete care pretind ei că o să, una din ele, ei le pot ghida după stele și să le arunce oriunde ar vrea ei în lume. Rusia, așa cum am auzit zilele trecute la știri, ea pretinde că ar putea distruge această națiune și să țină atomii sau lucrurile de a nu distruge națiunea lor. Noi nu știm ce să facem privitor la aceasta. Fiecare pretinde aceste lucruri și asta este așa. Oamenii au știința pătruns în marele laborator al lui Dumnezeu până când ei au să se distrugă pe ei înșiși. Dumnezeu lasă, întotdeauna lasă ca înțelepciunea să se distrugă pe ea însăși. Dumnezeu nu distruge nimic, omul se distruge pe el însuși, prin înțelepciune, așa cum a făcut-o el de la început, luând înțelepciunea lui Satan și în locul cuvântului lui Dumnezeu. Acum, ea știe că trebuie să cedeze, ea nu poate rezista. Rusia, eu cred, ar distruge națiunea aceasta astăzi dacă ea gândește că ar putea să o distrugă și apoi să se păstreze pe ea însăși. Oricare din acele națiuni mici ar putea să o facă, dar lor le este teamă pentru că știu că această lume nu poate sta în orbita ei în asemenea condiții. Astfel, lumea știe că durerile ei de naștere sunt atât de mari încât ea trebuie să cedeze. Acolo o să fie o naștere din nou născută aproape. Eu sunt mulțumitor pentru aceasta. Eu sunt obosit de acesta. Oricine știe aceasta, că aici este un loc de moarte și întristare și tot felul de nereguli și așa mai departe. Eu sunt bucuros că ea trebuie să cedeze. Eu sunt bucuros că timpul este la îndemână. Cum a zis Ioan din vechime, chiar așa, vino Doamne Iisuse. Acum ea trebuie să putrezească, desigur, așa cum am spus, pentru ca să aducă naștere nouă. Priviți în ce a putrezit ea. Observați, frații mei, ea este total putredă. Politicele și sistemele ei sunt atât de putrede cât pot ele să fie. Nu există un os sănătos în ea, în sistemul lumii ei. Politicele ei și politicile ei religioase și orice ar fi aceasta, unul spune, eu sunt democrat, eu sunt republican, eu sunt metodist, eu sunt baptist. Păi întregul lucru este putred până în măduvă. Trebuie ca să fie ceva cedat. Ea nu poate să rămână. Voi puneți un George Washington sau un Abraham Lincoln în fiecare județ în Statele Unite și totuși ea nu ar putea să revină înapoi. Aceasta este dincolo de răscumpărare. Există doar un singur lucru care o poate ajuta. Aceasta este venirea Creatorului. Amin. Ea știe că ea trebuie să cedeze. Ea este în durere și suferință. Unul nu știe ce să facă. Unul se uită încoace și unul încolo și fiecare lucru. La unul îi este frică de celălalt. Unul încearcă să facă ceva ce să distrugă pe acesta și acesta încercând să contrazică pe celălalt, să distrugă pe celălalt. Până acum, ei o au în mâinile omului păcătos care ar putea distruge întreaga lume într-un timp de 5 minute. Vedeți? Astfel ea știe că nu poate să reziste. Oamenii știu că ea nu poate să reziste. Și lumea știe că ei o să... Aceasta urmează să se întâmple pentru că Dumnezeu a spus așa. Cerurile întregi și pământul urmează să fie în flăcări. Va fi o renovare a întregului lucru, astfel ca o lume nouă să poată fi născută. Dumnezeu a profețit aceasta. Ea este putredă în toate sistemele ei și ea trebuie să facă aceasta ca să putrezească. De aceea ea, eu am spus că ea este așa de nervoasă și roșie la față și tulburată, și cu tremure de pământ pretutindeni în sus și în jos pe coastă, și valuri uriașe în Alaska, și zguduind în sus și în jos coasta cu cutremure de pământ și altele, și oamenii scriind, să o părăsim, să o părăsim, vedeți? Ei nu știu ce să facă. Nu există nicio zonă de siguranță decât una. Aceasta este Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Și acolo este numai un singur lucru care este zona de siguranță și aceasta este El. Totul în afară de aceasta va pieri, tot atât de sigur cum Dumnezeu a spus așa. Acum hai să ne uităm în cartea doctorului dacă ea este în acest fel de condiție și să vedem dacă aceasta ar trebui să se întâmple când noul pământ urmează să se nască. Matei 24, în cartea doctorului, care este Biblia, și hai să vedem ce este profețit, care vor fi simptomele ei. Acum, dacă un doctor cunoaște simptomele de naștere a unui copil și cam la timpul când să vină copilul, el pregătește fiecare lucru pentru că el știe că acesta este timpul când copilul urmează să se nască, deoarece toate simptomele o arată, apa s-a rupt, sângele, și acum este timpul ca să cadă copilul, acesta este timpul pentru copil să fie născut. Și astfel, el pregătește totul pentru aceasta. Acum Iisus ne-a spus nouă exact ceea ce va avea loc chiar în timpul acesta. El ne-a spus în Matei 24 că biserica, adevărata biserică, și celelalte biserici ar fi biserica naturală, biserica spirituală, ar fi atât de aproape împreună, imitatorii, până când aceasta ar rămăgi chiar pe aleși dacă ar fi fost cu putință. Cum era aceasta în zilele lui Noe, când ei mâncau, beau, se căsătoreau, divorțau și toată această imoralitate a lumii pe care o vedem noi astăzi, Biblia, cartea doctorului, a spus că aceasta se va întâmpla. Astfel că noi vedem aceasta întâmplându-se, noi știm că nașterea este la îndemână. Trebuie să fie. Da, Domnule? Acum, noi privim la aceasta ca o națiune. Nu ca o națiune, ci o lume. Acum Israel, biserica, hai să începem în urmă cu ea câteva minute și hai să urmărim pe ea pentru următoarele 10 minute, poate. Israel a avut dureri ale nașterii sub fiecare profet care a venit pe pământ. Ea a avut dureri de naștere la mesajul lui. Dar ce a făcut el? Profetul avea cuvântul, iar ea a semănat atât de multă putrezire și a făcut atât de multă ordine sistematică în ființa ei, până când profetul a zguduit-o din temelii. Ei erau urâți de toți. De aceea, când Dumnezeu a trimis un profet, biserica însăși a intrat în durerile nașterii, pentru că profetul, cuvântul Domnului vine la profet și numai la el, acesta este cuvântul care este vorbit pentru acea zi, este făcut manifestat prin profetul din acea epocă, întotdeauna a fost așa, și bisericile, ele au zidit atâtea sisteme în jurul cuvântului, până când el a zguduit-o din leagăn, când a venit el. Ea avea durerile nașterii. Ce era aceasta? Înapoi la cuvânt, înapoi la viață. Sistemele nu au o viață. Acesta este numai cuvântul lui Dumnezeu care are viață. Sistemele sunt zidite în jurul acestuia, dar ele nu au viață. Cuvântul este cel ce dă viață. Mesajul lui a clătinat rămășița înapoi la cuvânt, un grup mic va ieși afară și va crede, cândva poate în timpul lui Noe numai o persoană, dar oricum, Dumnezeu a clătinat rămășița și a distrus restul din ei. A trebuit să se clatine. Aceasta s-a făcut în tot decursul epocilor, până când în sfârșit biserica i-a născut un copil de parte bărbătească. Și acest copil de parte bărbătească era cuvântul însuși făcut trup. La început era cuvântul și cuvântul cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul a fost făcut trup și a locuit printre noi. El a biruit fiecare diavol, fiecare putere pe pământ care vine împotriva lui, numai cu cuvântul Tatălui. Fiecare ispită pe care i-a adus-o Satana lui, el l-a mustrat pe Satan, nu cu a lui, cu propriile lui puteri pe care le avea el, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Este scris, este scris, este scris, pentru că el era cuvântul. Când Satan a zburat împotriva lui Eva, ea nu era cuvântul, astfel că aceasta a căzut. Când el a zburat împotriva lui Moise, acesta a făcut același lucru. Dar când el a lovit în acest fiu al lui Dumnezeu, el era de 10.000 de volți. Aceasta a făcut să-i zboare penele. Când el s-a întors și a zis, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acolo era copilul de parte bărbătească făcut trup, cuvântul etern al lui Dumnezeu însuși, manifestat într-un trup de carne, aici pe pământ, ca să reprezinte cuvântul. Iată cum știa el ce era în inimile lor. Aceasta este cum putea el să spună lui Filip unde era el, cine era el. El putea să-i spună lui Simon Petru cine era el. I-a spus femeii la fântână. De ce? El era cuvântul. Asta e corect. Biblia a spus în Evrei, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit, mai puternic decât o sabie cu două tăișuri, despărțind chiar și măduva de oase și descoperă gândurile și intențiile inimii. De ce acei preoți, farisei orbi, nu au putut vedea că acela era cuvântul manifestat? Pentru că ei erau înfășurați într-o preoție și un sistem, și vechiul sistem trebuia să cedeze. Acesta era cuvântul, dar ceea ce era promis era împlinit. Astfel, dacă aceasta este împlinit, ea trebuie să putrezească deoparte. Aceasta este coaja. Sămânța a plecat. Moise nu ar fi putut aduce mesajul lui Noe. Nici Iisus nu ar fi putut aduce mesajul lui Noe, deoarece aceasta era o altă epocă. Și vechea sămânță era corectă, dar ea a servit scopul ei și era moartă și dusă. Transformarea de la vechi la nou, unde era viața, a fost ce îngrijora pe oameni. Ce îi îngrijorează încă și astăzi? Noi nu construim un zid, cum am început cu mesajul lui Luther, mergem în jos o linie dreaptă sau mesajul penticostal? Corect. Noi ne întoarcem cu colțul, noi construim o clădire. Cuvântul lui Dumnezeu este planul. Oricine poate să tragă o linie dreaptă, dar este nevoie de un zidar ca să facă colțul. Este nevoie de puterea lui Dumnezeu să facă aceasta. Este nevoie de un uns din ceruri să fie trimis jos ca să facă aceasta. Așa era în fiecare epocă. Și în epoca profetului, cuvântul Domnului vine prin acei profeți și ei au întors acele colțuri, le-au făcut diferit, dar constructorii au vrut să construiască un zid. Acesta nu este un zid deloc, aceasta este o clădire a lui Dumnezeu. Noi simțim și știm că acesta este adevărul, că sistemele au fost putrede în fiecare epocă și fiecare din sistemele lor trebuiau să putrezească și să moară, până când ea a rodit acea biserică. Afară din acea murdărie putredă, a rodit cuvântul însuși. Cuvântul Domnului a venit la profeți. El niciodată nu a venit la preoți. Acesta a venit la profeți. Și observați, când El a venit, în final, acel cuvânt, în totalitate, era născut aici, în trup omenesc, plinătatea dumnezeirii trupește, se odihnea în El. El era cuvântul. Profeții sunt parte din cuvânt, cuvântul din epoca lor. Noi astăzi suntem o parte din cuvânt, care urmăm cuvântul. Dar El era întreaga plinătate a cuvântului. El era cuvântul. El a spus, când ei l-acuzau că se făcea pe El însuși de împotrivă cu Dumnezeu, pentru că El era Fiul lui Dumnezeu, ei spuneau lui, ei bine, tu te faci pe tine Dumnezeu. El a zis, nu este scris în legea voastră că voi numiți Dumnezei pe cei la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, profeții, și ei erau, atunci cum puteți voi să mă învinuiți când eu spun că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Unde plinătatea dumnezeirii se odihnea trupește în Fiul lui Dumnezeu. El era manifestarea deplină a lui Dumnezeu. Aceasta este ce în final, durerile nașterii sub acei profeți, păi ei fiind cuvântul pe care l-au indicat la acea plinătatea lor înșiși, plinătatea cuvântului. Și apoi, în final, sistemele au murit când cuvântul a fost făcut trup și a locuit printre noi. Priviți cum era acesta portretizat în Iacob, priviți cum era portretizat în Iosif, exact, iubit de tatălui, urât de frații lui, fără motiv, el era duhovnicesc, putea să prevadă dinainte lucrurile și tălmăcea visurile și nu putea face nimic ca să fie așa. El era născut așa, el era predestinat ca să fie așa. Dar era urât de frații lui și în final l-au vândut pentru 30 de piese de argint, aproape 30 de piese, și a fost ridicat, așezat la dreapta lui Faraon, închis în închisoarea lui, acolo era un paharnic și un brutar, unul a fost pierdut și celălalt a fost salvat. Iisus în închisoarea lui pe cruce, unul a fost pierdut, unul a fost salvat, exact, iar apoi ridicat în ceruri și așezat pe tronul lui Dumnezeu. Și când El va pleca iarăși, un sunet va merge înainte, plecați-vă genunchii și fiecare limbă să mărturisească. Și când Iosif a părăsit tronul și a pornit înainte, o trâmbiță suna și fiecare genunche trebuia să se plece. Venea Iosif. Astfel, într-o zi, marea trâmbiță a lui Dumnezeu va suna, morții în Hristos vor învia și fiecare genunche se va pleca și fiecare limbă va mărturisi la acest cuvânt. Păi după ce va veni El? Pentru ce va veni El aici? Observați, ea a rodit acest cuvânt complet, care a fost făcut trup sub durerile nașterii profeților care strigau, El vine, El vine, El vine. Acum, ea era fără profet timp de 400 de ani, conform istoriei și scripturii, de la Maleahi până la Ioan. Ei aveau numai teologi, preoți, pastori. Acum aici ne putem imagina, fără aceștia, în ce fel de condiție putredă trebuie că era sistemul ei. 400 de ani fără un mesaj direct cu așa vorbește Domnul de la Dumnezeu. Astfel, preoții, prorocii și așa mai departe au adus-o într-o mizerie groaznică. Ea era putredă. Atunci Ioan, promisul Ilie din Maleahi 3, nu Maleahi 4, Maleahi 3, pentru că Iisus a spus același lucru în Matei, capitolul 11. Când ochiul de vultur al lui Ioan s-a încesoșat, cum cred eu că exprimă epocele timpurii a lui Pemberton, și el a spus, merge și întrebați-l dacă el este acela sau să așteptăm pe altul. Înțelegeți? Și el a spus, Iisus, după ce și-a trimis ucenicii lui înapoi, după ce le-a spus să stea la adunare și să privească ce se întâmplă și merge și arătați lui Ioan aceste lucruri și binecuvântat este cel ce nu se poticnește, el s-a întors și s-a uitat la ucenicii lui și la poporul căruia îi vorbea. El a zis, ce ați ieșit să vedeți când v-ați dus să-l vedeți pe Ioan? El a spus, ați ieșit să vedeți un om în haine moi? Și el a spus, eu vă zic vouă, acesta este felul care stă în palate regiești. El a zis, ați ieșit să vedeți o trestie clătinată de vânt? Cu alte cuvinte, fiecare lucru mic care a venit, el a fost clătinat de acesta? Eu îți spun, dacă tu te unești cu gruparea noastră, noi îți putem da un salariu mai bun? Nu, Ioan. Numai dacă nu vei mai predica împotriva acesteia sau celelalte, atunci tu poți să te unești cu grupul nostru? Nu, Ioan. A zis, atunci ce ați ieșit ca să vedeți? Un profet? Și eu vă spun, mai mult decât un profet, că dacă voi puteți primi aceasta, el este acela despre care a vorbit profetul zicând, eu voi trimite pe solul meu înaintea feței mele ca să pregătească calea. Acesta este Maleahi 3:1, nu Maleahi 4, nici de cum. Aceasta este diferit, căci când vine acel Ilie, lumea trebuie să fie arsă imediat și cel neprihănit va călca în picioare cenușa celor răi. Acum observați, mesajul lui nu i-a mișcat niciodată prea mult din somnul lor eclesiastic. Ei spuneau doar, acolo este un om trăznit, treceți pe lângă el curând. Se numește singur trăsnit, încercând să nece pe oameni acolo jos în apă, vedeți? Păi acolo nu-i nimic din omul acela bătrân. Păi el nici măcar nu este îmbrăcat în felul corect de îmbrăcăminte. El are o piele de oaie înfășurată în jurul lui, păi el este așa de sărac ca curcanul lui Iov. Păi din ce seminar a ieșit el vreodată? Ce carne de părtășie are? Noi nici măcar nu o să colaborăm în adunările lui. Noi îl lăsăm doar să stea acolo jos să moară, vedeți? Lumea nu s-a schimbat prea mult și nici sistemele. Dar noi îl lăsăm doar să stea acolo jos. El nu are ceva. Știți de ce el nu a făcut-o? Amintiți-vă că tatălui era preot. Dar de ce nu a urmat el linia tatălui său, care era un obicei pentru copii să facă așa în acele zile? Deoarece și el a avut ceva, un mesaj mai măreț. El a fost să introducă pe Mesia. Căci Duhul Sfânt a spus așa. Acea rămășiță mică care a fost adusă înapoi prin mesajul lui Gabriel, acolo jos, știau că aceasta va fi așa. Astfel nouă ni s-a spus că el era cam de 9 ani când s-a dus în pustie, după ce a pierdut pe tatăl său și pe mama sa, că el s-a dus în pustie, că cel trebuia să audă exact. Pentru că în marea măreață clădire teologică acolo, i-ar fi spus, acum eu știu că tu trebuie să fii acela care anunță pe Mesia, Isaia a spus că tu vei veni, așa că tu vei fi glasul acela. Acum nu crezi tu că fratele Jones aici doar îndeplinește aceasta doar exact? Și l-ar fi ușor convins. Dar el niciodată nu a învățat ceva din sistemele lor. Mesajul lui era prea important. El a ieșit afară în pustie să stea. Observați că mesajul lui nu era ca a unui teologian. El a folosit modele, el a spus, o voi neam de năpârci, numind pe acei preoți șerpi. Unul din lucrurile rele pe care el le-a găsit în pustie, unul din lucrurile care se furișau, erau șerpii. Și el se gândea, aceasta este cea mai bună comparație pe care o știu eu. El a spus, voi neam de vipere, cine va avertiza de mânia viitoare? Să nu începe să spuneți, noi aparținem de asta și de cealaltă, că Dumnezeu poate să ridice din pietrele acestea copilului Abraham. Aceste pietre, ce el a găsit în pustie și pe malul râului. De asemenea, securia, ce el a folosit în pustie, a fost pusă la rădăcina pomului, ceea ce a văzut el în pustie. Fiecare pom care nu aduce roade bune, el știa unde obținea lemnele de foc, vedeți? Este doborât și aruncat în foc, făcut din el lemne de foc. Vedeți? Mesajul lui nu era a unui cleric deloc. El era după natură, în pustie. Dar el a avut mesajul ca să-l anunțe și avea credința în mesajul lui ca să spună, acel Mesia trebuie să vină și până el este chiar între voi acum. Eu vă zic vouă că este unul care stă în mijlocul vostru, pe care voi nu-l cunoașteți, a cărui încălțăminte eu nu-s vrednic să port. El vă va botăza cu Duhul Sfânt și cu foc. Cine este el, Ioane? Eu nu știu. Dar într-o zi a venit un om tânăr pășind jos la râu, un om cu înfățișare simplă, doar într-o... Bătrânul Ioan Botezătorul stătea acolo, binecuvântatul profet bătrân și el s-a uitat peste râul Iordan și a spus, iată, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum de-l cunoști, Ioan? Acela în pustie care mi-a zis să mă duc să botez cu apa, a zis, peste care vei vedea Duhul pogorându-se, este acela care va botiza cu Duhul Sfânt. Mesajul lui nu putea veni dintr-un punct de vedere teologic sau ceva sistem crezi făcut de om. Acesta trebuia să vină direct de la Dumnezeu. Păi mesajul lui nu i-a mișcat pe ei prea mult. Ei se gândeau, el a spus că a văzut aceasta. Eu mă îndoiesc foarte mult. Eu nu am văzut nimic. Eu m-am uitat, Doamne, eu nu am putut vedea nimic de asta. Au spus preoții și ceilalți, dar el a văzut aceasta. Și noi știm acum că el a văzut. Sigur că a văzut. Dar ați observat ce a făcut aceasta? Aceasta nu i-a răscolit niciodată din somnul lor. Ei au mers înainte și i-au tăiat capul jos în tocmai la fel. Dar acesta niciodată nu i-a răscolit pe ei. Dar a răscolit rămășița pe acei care aveau viața în ei. Acel grup mic, Ana și Simeon și pe câțiva din aceia care așteptau cu toții venirea Domnului. Și Ana în templu, oarbă, o prorociță care îl slujea pe Domnul prin rugăciuni. Și atunci, într-o zi, când ea era în Duhul și Simeon a prorocit zicând, un om bătrân, el a zis, Duhul Sfânt mi-a spus că eu nu voi vedea moartea până voi vedea pe Hristosul Domnului. Păi unii dintre preoți, știți voi, au zis, sărmanul bătrân, el este doar puțin dus, știți voi, păi el are acum un picior în mormânt și celălalt îi alunecă, păi doar lăsați-l în pace. El era un om bătrân onorabil, dar el este un fel de... Dar voi vedeți ce avea el? Aceasta îi era lui descoperit de Duhul Sfânt. Acesta este același lucru care vă este descoperit vouă, oamenilor, în după-amiaza aceasta. Duhul Sfânt v-a adus aici cu un motiv. La ceva Duhul Sfânt. Priviți la acești preoți și clerici de aici, din metodiști, baptiști, catolici și toți. Ei au fost mișcați de Duhul Sfânt. Ceasul este aici. Încât Duhul Sfânt s-a mișcat peste ei și ei așteptau aceasta, flămânzind. Apoi numai într-o zi, știți, nu aveau televizor, mulțumim Domnului pentru acea zi. Astfel, ei erau jos pe partea dealului în Iudeea. Acolo s-a născut un copil, o stea a apărut și așa mai departe. Dar după 8 zile, mama a adus pruncul înăuntru, învălit în scutece. Aceasta este scutece. Zice că a fost, ei nu aveau nimic ca să îmbrace. Aceasta era o cârpă mică luată de pe jugul unui bou. Mi s-a spus că aceea era scutecul lui. Aici venea Iosif și ceilalți intrând cu acel prunc micuț. Eu îmi imaginez mamele stând înapoi de la o distanță cu pruncii lor și cu lucrul de mână și toate cele necesare spuneau, priviți acolo, vedeți? Vedeți? Iată-o acolo, vedeți? Ea era însărcinată de la acel om și iată-o venind înăuntru. Nu mai să stați departe de ea, țineți distanța. Ei încă cred același lucru. Însă Maria, cu acel prunc în brațele ei, pentru ea nu conta ce gândeau ei, ea știa cui fiu era acesta. Așa face fiecare credincios care acceptă cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Mie nu-mi pasă ce spun sistemele. Voi știți ce este aceasta? Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Ea v-a fost descoperită vouă de Duhul Sfânt când ați fost prea umbriți cu puterea Lui. Voi știți unde este aceasta. Niciun om nu are dreptul să predice Evanghelia până când nu l-a întâlnit pe Dumnezeu înapoi în partea din spatea deșertului, în acel rug aprins, unde nu există sistem ecleziastic în lume care poate explica aceasta departe de voi. Voi erați acolo. Aceasta vi s-a întâmplat vouă. Ei nu-mi pasă ce spun sistemele. Voi ați fost martori la acesta. Aleluia! Eu mă simt ca acel bătrân de culoare despre care am vorbit. Eu nu am loc acum aici sus. Mă simt foarte religios în acest timp când mă gândesc că aceasta este adevărat. Dumnezeu însuși descoperit vouă. Simeon avea promisiunea așezând acolo în camera lui în dimineața aceea. Eu presupun că acolo puteau fi câteva sute de prunci aduși înăuntru în fiecare dimineață. Cam 2,5 milioane de iudei în țară și acești prunci veneau înăuntru și se neșteau mulți. La fiecare 8 zile mama trebuia să vină să ofere daruri de purificare. Și acum iată-l pe Simeon venind, șezând acolo, știți voi, poate citind sulul lui Isaia, eu nu știu, dar totul dintr-o dată, acum dacă Duhul Sfânt ți-a făcut o promisiune, Duhul Sfânt trebuie să-și țină acea promisiune. Dacă acesta este cu adevărat Dumnezeu, dacă nu îmi vine și spune un anumit lucru, Dumnezeu nu-l susține. Aceasta nu este Scriptură de la început, uite asta. Și dacă El spune că așa este și Dumnezeu totuși nu o susține, ea încă este greșită. Pentru că Dumnezeu își interpretează mesajul său. El este propriul său interpret. Ce spune el se împlinește și apoi Dumnezeu a spus, ascultați-l pentru că acesta este adevărul. Aceasta este doar judecată sănătoasă. Dacă el spune că aceasta se întâmplă și ea se întâmplă, asta spune tot. Aceasta trebuie să fie de fiecare dată exact adevărul, deoarece Dumnezeu nu spune minciuni. Și apoi astfel stătea acolo Simeon, luând această persecuție. El era rămășița, el a auzit pe Ioan și mica rămășiță din acea zi și aici stătea el, ascultând la acest sul și știind. Eu vreau să spun, știind că Ioan va veni, căci el era parte din rămășiță, cuvântul i-a fost descoperit lui, și totul dintr-o dată, când acel prunc a venit în templu, aceasta era datoria Duhului Sfânt să descopere că acesta era acolo. Astfel, el mișca de Duhul, a ieșit din camera mică de studiu, chiar jos prin hol, a atins acel rând de femei, venind jos de-a lungul rândului de femei, până când el a ajuns jos unde era pruncul și toți stăteau deoparte. El a ridicat copilul în brațele lui și a spus, Doamne, lasă pe robul Tău să plece în pace, că ochii mei au văzut salvarea Ta. Și în acel timp, o alta din puținii aleși din acea zi era Ana, o prorociță. Ea și de acolo oarbă într-un colț. A crescut oarbă, iată-o venind, condusă de Duhul, printre toate femeile și mulțimea îngrămădită înăuntru și în afara templului, până când ea a venit drept unde era copilul Hristos. Dacă Duhul Sfânt a putut conduce o femeie oarbă la fel, ce să zicem despre un grup de pentecostali care ar trebui să aveți vederea ochilor voștri? Eu nu voi merge mai departe, voi știți de acolo înainte. Observați! O, Doamne! Cum de aceea biserică trebuia să fie într-o mizerie groaznică din nou? Noi, ea cu siguranță trebuia să fie în acea zi. Dar aceasta a zguduit mica rămășiță, așa cum am spus. Acum, hai să fim cinstiți. Dacă noi vedem acea biserică în acea condiție astăzi, nu am ajuns noi iarăși la acel timp? Acum, uitați-vă numai la lucrurile promise de Biblie, care urmează să se petreacă în biserică în acest timp. Noi știm ce se petrece în lume și noi vedem că aceasta este la sfârșitul ei. Acum, hai să privim la biserică. Ia biserica a avut durerile nașterii sub Luther. Acum noi știm că sunt 7 epoci ale bisericii și 7 mesageri la cele 7 epoci ale bisericii, conform cu Apocalipsa. Acum când Luther trebuia să vină, aceasta cu certitudine a aruncat biserica în durerile nașterii, dar aceasta a avut ca roadă pe Luther. Asta e adevărat. După aceasta, ea a intrat în încurcătură din nou, astfel că ea a rodit un Wesley. Asta e adevărat. A rodit din nou și a adus ca rod un pentecostal. Fiecare din ei, mesagerii din epocile lor, au zguduit înapoi la cuvânt mesajul din epoca lor, mesajul despre conform cu Biblia. Eu am o carte care va ieși despre aceasta, comentariile primelor patru capitole ale Apocalipsei. Citiți-o curând așa cum o obținem de la presă. Și aceasta dovedește fără vreo umbră de îndoială ce era mesajul lui Luther, justificarea, ce este sanctificarea, următorul proces în nașterea naturală, și apoi au venit penticostalii. Exact. Acum observați, fiecare epocă a zguduit biserica și i-a dat durerile nașterii. Dar ce au făcut ei? După ce au venit durerile nașterii, în loc să meargă înainte cu cuvântul, ei au adunat o grămadă de oameni împreună, întocmai cum au făcut și cei din tâi. Aceasta este exact. Imediat după zguduirea apostolilor, apoi noi o găsim căzând din nou, apoi noi vedem venind mulți dintre ceilalți Agab și mulți din marii reformatori, de mult la început. Fiecare epocă făcuse, așa cum a studiat în Consiliul de la Pre-Nicea, Părinții Nicei și totul înapoi, le găsiți toate acolo, fiecare epocă a fost zguduită de fiecare dată când a apărut un mesager cu așa vorbește Domnul. Acum, ea este în cel mai rău stadiu care, conform cu Scriptura, din câte a fost ea, noi suntem în epoca Bisericii Laodiceea, o epoca Bisericii bogată, dar oarbă, fără ca să o știe. Nu a existat nici unde în Biblie ca Hristos să fi fost pus vreodată afară din biserică, ci numai în epoca Laodiceea. Ea este în cea mai rea epocă. Ea este mai putredă de cum a fost vreodată. A zis, eu șed ca o regină, nu am nevoie de nimic și nu știi că ești goală, mizerabilă, oarbă, săracă și nu o știi. Da, Domnule. A zis, te sfătuiesc să vii să-ți cumperi alifie pentru ochi de la mine, ca eu să pot să-ți deschid ochii. Și aceasta cu certitudine va... Alifia pentru ochii lui Dumnezeu cu certitudine va aduce lumină bisericii, dacă ea vrea să-și deschidă ochii la ceea ce a spus Dumnezeu. Observați repede acum. Acum ea este în faza aceea, fără nicio umbră de îndoială, noi suntem în epoca bisericii la Odiseea. Acum, mesagerul ei este promis în Maleahi, capitolul 4, el a promis să facă aceasta. Și mesajul este să aducă înapoi cuvântul, să aducă poporul înapoi la cuvânt. Nașterea urmează să fie, ea trebuie să fie născută printr-o naștere nouă de la conform cu Maleahi 4. În lumea bisericii de astăzi, sunt două sisteme care lucrează. Acum ascultați foarte îndeaproape. Acum eu vreau să văd dacă o să spuneți amin la aceasta. Sunt două sisteme care lucrează în lumea bisericii astăzi. Eu îmi voi da aceasta jos de pe umăr și atunci am terminat-o cu ea. Noi cu toții știm că acela este cuvântul lui Dumnezeu și sistemul denominațional. Există cele două sisteme la lucru. Chiar așa cum au fost ei, Iacob și Esau, unul după Duhul, celălalt după fire. Și ce este aceasta? Esau și Iacob se luptau în pântecele mamei chiar până la timpul când au fost născuți. Și așa sunt denominaționalii și cuvântul, luptându-se unul împotriva celuilalt. Ei o făceau de când Luther mai întâi a adus prima reformă. Eu sper că aceasta este destul de simplu ca voi să puteți înțelege, vedeți? Acești bărbați, dacă ei ridică aceasta și iese cu ea, ei pot să facă mai mult sens cu aceasta, vedeți? Ca să o duci la un loc unde eu vreau numai ca să așez această sămânță, dar eu sper că ei o vor face să vină la viață. Observați, vedeți? Aceasta întotdeauna era așa. Acesta este motivul că ea poartă durerile nașterii, pentru că există o luptă în ea. Acolo este un Esau, doar un om din lume, foarte religios și, el este în regulă, băiat bun, curat, moral, atât ce știu eu. Dar el nu știe nimic despre acel drept de întâi născut. El este născut în felul acesta. El este format în acest fel. Și Iacob? Mie nu-mi pasă ce este el. El vrea acel drept de întâi născut. El este cel duhovnicesc. Și ei doi astăzi sunt în pântecele bisericii. Acolo e un mare și măreț sistem încercând să se formeze numit Consiliul Mondial al Bisericilor. Și din pântecele bisericii se rodesc doi copii. Voi notați numai cuvintele mele. Lumea, cuvântul trebuie să nască biserica miresei cuvântului. Biserica trebuie să se nască afară din ea, o mireasă pentru Hristos. Acei care au adormit în toate epocile vor forma acea mireasă care a ieșit la cuvântul la care au ieșit ei afară, ca de la picioarele voastre venind la capul vostru. Ea devine mai mare și trebuie să aveți mai mult și așa mai departe, cum trupul crește, tot la fel crește trupul lui Hristos. Și atunci, în final, capul vine la acesta. Capul acestuia va veni, acum dacă observăm, căci acesta e tot conectat la cap, capul face întoarcerea, tragerea. Dar aceste sisteme nu vor crește în acesta, căci este un sistem și nu poate produce. Un scăiet nu poate produce un snop de grâu. Dar ei sunt amândoi în același câmp, udați de aceeași apă și aceeași lumină de soare. Unul este cuvântul, unul nu este cuvântul. Și ei doi se luptă, ei se luptă de la prima reformație și ei încă se luptă. Acum eu nu trebuie să merg mai departe cu aceea, așa-i? Desigur, voi știți despre ce vorbesc. Da, domnule, acolo suntem. Acolo sunteți, un sistem. În ce sistem sunteți voi? Doar imaginați-vă acum, dacă voi ați fi trăit înapoi în celelalte zile, sub izbitura profeților lui Dumnezeu și cuvintele care au venit în afară, de ce parte ați vrea să fiți înapoi acolo? Păi voi aveți aceeași alegere astăzi. Ea se pregătește să producă cuvântul perfect înapoi acolo și cuvântul vine după cuvântul mireasă. Cum o femeie este partea de un bărbat luată din el, tot la fel biserica va trebui să fie o biserică fermă cu cuvântul, fiecare cuvânt din Biblie. Nu sisteme, dogme sau nimic adăugat la el. Va trebui să fie într-un cuvânt neadulterat, pur, virgin, corect. Și în zilele luminei lui Luther, când biserica a închis zăvorul, Luther a forțat, ea a mers sub dureri, dar el a venit în afară. Neprihăniții vor trăi prin credință. Și aceasta nu este împărtășirea. Acum noi aflăm ca sub zilele lui John Wesley, i-a dat dureri din nou, dar acolo s-a născut un Wesley. Dar ce a făcut el? A mers drept înapoi, cum a făcut mama. Apoi, sub zilele penticostalelor, tații și mamele voastre au ieșit din acel lucru și l-au urât. Ei au ieșit pe stradă, mama voastră fără ciorap pe ea, bătând pe o cutie veche de conserve și vorbind despre botezul Duhului Sfânt și ceva chitară veche. Ei s-au întins pe șine de tramvai, au stat toată noaptea în închisoare. Și noi suntem atât de formali și ne-am dus înapoi într-o organizație și ne facem pe noi înșine aceeași murdărie. Ei au tras pe copii înapoi înăuntru, din care ei au ieșit. Ei s-au întors pe partea cealaltă în mormânt. Lor le-a fi rușine de voi. Eu știu că aceea este tare, dar este adevărul. Voi spuneți, eu credeam că tu iubești pe oameni. Dacă dragostea nu este de îndreptare, atunci cum vrei să produceți dragoste? Dragostea este colectivă și eu iubesc lumea. Eu sunt plin de râvnă pentru biserica lui Dumnezeu. Și să văd aceste sisteme care o îndoaie jos sub dogme care au putrezit-o și Dumnezeu declarând cuvântul lui ca fiind adevărul și totuși ei țin la sistem. Amin. Asta e adevărat. Voi știți că este adevărat, frate, soră? Este numai aceasta. Aceea este o cale simplă de a o spune. Aceasta nu este o descompunere din greacă și altele, ci este o descompunere și o arătare a bunului simț. Desigur că voi puteți înțelege aceasta. 2 + 2 = 4, vedeți? Acum noi știm că aceasta este adevărat. Acum cuvântul trebuie să producă mireasa, însă vechiul sistem trebuie să-și țină modelul lui. Acesta trebuie să producă un Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut. Iată-l venind. Eu îl simt. Eu sper că nu credeți că sunt răsnit, dar dacă sunt, lăsați-mă în pace. Eu mă simt bine așa. Eu sunt mai bine așa decât cum a fost în celălalt fel. Eu poate sunt răsnit pentru lume, dar eu știu unde sunt. Eu știu unde stau. Uitați-vă! Acesta urmează să producă un copil mort, un sistem ecleziastic care o să aducă toate denominațiunile împreună ca să producă un Esau care îl urăște pe Iacob. Amin. Eu sper că vedeți aceasta. Un născut mort, o denominațiune moartă, toți dintre ei mergând împreună. O, credincioși ai cuvântului, predați-vă mesajului meu. Ascultați-mă. Nu mesajul meu, ci mesajul lui, pe care el îl declară ferm, ca fiind adevărul. Voi trebuie să alegeți de undeva. Voi nu puteți sta liniștiți după aceasta. Voi trebuie să faceți alegerea voastră. Vă amintiți în ziua trecută jos la Westward Hoe, acolo, în acea dimineață, la cel mic dejun, cum Domnul m-a lăsat să vă arăt acel grâu? Cum a venit sus prin Luther, prin Wesley și Floarea și așa mai departe și în muguriri micuței, fiecare biserică reprezentată într-o tulpină de grâu? Apoi el s-a dus drept jos în acel grâu așa cum era și acolo era acea micuță coajă, arăta exact ca bobul adevărat de grâu? Când ieșiți afară și vă uitați, dacă nu vă cunoașteți grâul, o să spuneți, voi aveți grâu acolo. Dar aceasta este numai coaja. Și apoi deschideți așa coaja și în ea nu este greu deloc. Înapoi acolo este un micuș germene de viață rodin. Luați o lupă și uitați-vă la el. Și când penticostalii au ieșit prima dată, aceștia erau atât de apropiați, Iisus a spus în Matei 24:24, aceasta ar amăgi chiar și pe cei aleși, dacă ar fi cu putință. Ce era aceasta să facă? Un sprijinitor pentru greu. Este adevărat? Acum spicul, uitați-vă aici, frunza nu arată ca bobul care a intrat și nici spicul, dar aceasta este puțin mai mult ca el și preava este cu mult mai mult ca acesta. Dar totuși acesta nu este încă grâul, acesta este cărăușul grâului. Nu vedeți cum acele mesaje au venit cu dureri de naștere, dar viața a ieșit afară de acolo ca să ducă la următorul mesaj. Viața a ieșit din Luther în mesajul lui Wesley. Din mesajul lui Wesley a ieșit în mesajul penticostal. Acum este timpul din nou ca să părăsească pleava. Și care este cauza? Acolo este natura în fiecare formă, declarând că acesta este adevărul. Acum vedeți de ce? Voi credeți că eu sunt răznit. Poate că sunt, așa cum am spus, dar există ceva în mine. Eu nu pot să opresc aceasta. Eu niciodată nu am pus-o acolo. Aceasta niciodată nu a venit prin propria mea alegere. Acesta este Dumnezeu. Și El confirmă aceasta ca să dovedească că acesta este adevărul. Să-L facă adevărul. Nu ca și cum eu aș avea ceva împotriva lui Luther și Wesley, pentecostalilor sau baptiștilor sau oricine, nimic împotriva nimănui. Sistemele sunt acelea împotriva cărora sunt, deoarece cuvântul este împotriva lor, nu oamenii. Uitați-vă la acești preoți și prelați și sunt aici astăzi. Ei nu ar fi fost aici dacă ar fi ascultat de sistem, dar ei au o simplă cutezanță a cuvântului lui Dumnezeu să pășească afară și să-L accepte. Aleluia! Înseamnă lăudați pe Dumnezeul nostru. Asta nu vă va răni. Amin. Înseamnă așa să fie. Eu cred aceasta. Eu cred și știu că acesta este adevărul. Acesta este confirmat că este adevărul. Într-o zi o să vă dați seama, poate prea târziu. Acum priviți. Biblia spune că soția lui s-a pregătit pe sine la sfârșitul epocii. Cum s-a făcut ea gata pe ea însăși să devină soția lui și ce a făcut ea, ce fel de îmbrăcăminte avea pe ea, propriul lui cuvânt. Ea era îmbrăcată în neprihănirea lui, aceea ce este, corect, vedeți? Viziune, observați? Doar încheiem acum. Eu vreau să spun acest singur lucru, chiar înainte de încheiere. Aceasta este ce m-a călăuzit să spun asta. Acum este așa vorbește Domnul. Dacă un om ar spune aceasta fără, punând aceasta în propria lui gândire, el ar fi un fățarnic și ar trebui să meargă în iad pentru aceasta. Adevărat. Dacă el ar încerca să adune o grămadă de oameni, oameni minunați ca aceștia, și i-ar amăgi, păi el ar fi un diavol în trup omenesc. Dumnezeu nu l-ar onora niciodată. Voi credeți că Dumnezeu ar onora un diavol sau o minciună? Niciodată. Vedeți? Aceasta merge pe deasupra capetelor lor și ei nu pricep aceasta. Și El îi trage pe aleși afară. Uitați-vă la toți profeții de-a lungul epocii, cum i-a scos El pe aleși. Uitați-vă venind jos chiar până la reformă, ca și Biserica Romano-Catolică au ars pe Ioana de Arc, pe rug, ca fiind vrăjitoare. Aceasta e adevărat. Mai târziu, ei au aflat că ea nu era, ea era o sfântă. Desigur că ei făcuseră o pedeapsă, au săpat afară trupurile preoților și le-au aruncat în râu. Dar știți, aceasta nu o rezolvă în cărțile lui Dumnezeu. Nu! Ei l-au numit așa și pe Sfântul Patrick, vedeți? Și el este cam atât de mult cum sunt eu unul. Astfel, noi observăm, uitați-vă la copiii lui, uitați-vă la locul lui Iisus, uitați-vă cât s-au omorât, uitați-vă la martiraj și vedeți cât au fost omorâți acolo. Voi vedeți că aceasta nu este așa. Dar pretențiile oamenilor, aceea nu o face așa. Este ce a spus Dumnezeu și dovedește că acesta este adevărul. Dovediți toate lucrurile, țineți ferm de ceea ce este bun. Acum, noi am aflat cam cu câteva luni în urmă, într-o dimineață, umblam în afara casei și a venit o vedenie. Și eu provoc pe oricine de aici care a știut în toți acești ani să spună că ori de câte ori Domnul m-a lăsat să spun, așa vorbește Domnul, doar la ceea ce s-a împlinit. Cât știți că acesta este adevărul? Ridicați-vă mâinile. Ar putea cineva să vorbească contrar. Aceasta este adevărat. Nu dați atenție mesagerului. Uitați-vă la mesajul acestuia. Aceasta este. Nu el este acela. Nu observați micul chel, voi știți, persoana, căci este numai o ființă umană și doar noi suntem cu toții la fel. Dar priviți ce se întâmplă. Aceea este ce declară aceasta. Eu am fost luat, acum eu știu că oamenii spun tot felul de lucruri și noi știm că o mulțime din ele nu sunt corecte, eu nu pot răspunde pentru ce altul, orice om spune, eu trebuie să răspund pentru ceea ce spun eu și eu pot numai să spun dacă acesta este adevărul sau nu. Și eu sunt acela care trebuie să fiu răspunzător pentru aceasta, nu pentru ceea ce spune altcineva, eu nu pot judeca pe nimeni, eu nu am fost trimis să judec, ci să predic mesajul. Observați, eu urma să am o previziune a bisericii și am fost luat de cineva pe care eu nu puteam vedea. Și am fost așezat ca pe o tribună și am auzit cea mai dulce muzică pe care am auzit-o vreodată. Și m-am uitat venind și o mulțime de domnișoare micuțe cam de, păreau să fie în vârsta cam de 20 de ani, 18-20. Și ele toate aveau părul lung și erau îmbrăcate în rochițe diferite, tipuri de rochițe. Și ele mărșăluiau doar așa de perfect în pas cu acea muzică cât se putea de bine. Și le-au mers din stânga mea, mergând în jur pe aici, și eu le-am privit. Și m-am uitat apoi să văd cine vorbea cu mine, și eu nu am putut vedea pe nimeni. Apoi am auzit venind o orchestră rock and roll. Și când m-am uitat acolo la dreapta mea, venind pe partea asta, venind înapoi, aici veneau bisericile lumii. Și unele din fiecare purtând steagul lor de unde erau, unele din cele mai murdare lucruri pe care le-am văzut vreodată în viața mea. Și când Biserica Americană a venit sus, era cea mai îngrozitoare pe care am văzut-o vreodată. Tatăl Ceresc este judecătorul meu. Ele erau îmbrăcate cu aceste fuste gri de pălăvrăgeală, ca una din fetele de la bar, fără partea din spate a Isus, ținând-o sus ca o bucată de hârtie gri și dansând ca hula, vopsite, părul scurt bobby, fumând țigări și răsucindu-se așa cum ele pășeau în rock and roll. Și eu am spus, este aceasta Biserica Statelor Unite? Și glasul a spus, da, aceasta este. Și când ele au trecut, ele trebuiau să o țină așa și să pună hârtia înapoi a lor, când ele au trecut. Eu am început să plâng. Eu tocmai mă gândeam, din toată munca mea și tot ce am făcut, și tot ce am făcut noi lucrătorii împreună. Și fraților, eu nu știu cât de mult credeți voi despre aceste vedenii, dar acesta este adevărul pentru mine. Aceasta întotdeauna s-a dovedit a fi adevărat. Când eu am văzut aceasta și știind ce se petrece, inima mea părea că se rupe în mine. Ce am făcut eu? Cum am dat greș? Eu am stat chiar pe acel cuvânt, Doamne. Și cum am putut eu face? Eu m-am gândit, de ce mi-ai dat eu vedenii nu de mult și m-am văzut pe mine acolo și am spus, ei bine, va trebui ca ei să fie judecați? Și l-a spus, grupului Pavel de asemenea. Eu am spus, eu am predicat același cuvânt ca și el. Businessmanul creștin a publicat acest articol. Și eu am spus, de ce? De ce ar fi aceasta așa? Și eu am văzut acea grămadă de prostituate trecând așa, toate îmbrăcate așa și chemată Biserica Miss USA. Eu doar am leșinat. Apoi direct am auzit acea muzică cu adevărat dulce din nou. Și aici venea aceeași micuță mireasă trecând iarăși. El a spus, aceasta este ce vine totuși afară. Și când ea a trecut, ea era exact ca aceea care era în primul loc, pășind în ritmul muzicii cuvântului lui Dumnezeu, trecând în marș. Și când eu am văzut-o, eu am stat cu amândouă mâinile în sus, plângând așa. Când mi-am revenit, stăteam în veranda mea acolo afară, privind drept de-a lungul câmpului. Ce? Ea trebuie să fie aceeași mireasă, același fel, clădită din același fel de material din care era ea în primul loc. Acum citiți Maleahii 4 și vedeți dacă noi nu trebuie să avem un mesaj în ultimele zile care va întoarce inimile copiilor spre părinții lor, înapoi la mesajul penticostal original, cuvânt cu cuvânt. Fraților, noi suntem aici. Acum, această biserică trebuie să primească un semn și ultimul ei semn. Noi găsim aici în Scriptură. Vedeți acum, vedeți? Marile dureri de naștere care sunt în această epocă la Laodiceea. Dă naștere. Biserica lor este născută din nou. Nu va mai fi niciodată o altă organizație. Oricine știe că de fiecare dată când un mesaj a mers înainte, întrebați pe acest istoric, după ce un mesaj a mers înainte, o organizație a ieșit din acesta. Oh, Alexander Campbell și toate celelalte, Martin Luther și totul, ei au făcut o organizație din aceasta. Și de obicei un mesaj merge numai pentru aproximativ 3 ani, o trezire. Acesta merge de 15 ani și nici o organizație nu a ieșit din acesta. De ce? Pleava era ultima. Noi suntem la sfârșit. Vedeți durerile nașterii? Vedeți care e cauza? Numai o rămășiță va fi adus afară. Numai o rămășiță va fi adus afară. Și de aceea eu plâng și mă sforțez și împing și pun deoparte toate favorurile pe pământ de la oameni ca să găsesc favoare cu Dumnezeu și numai să înaintez în cuvântul Său. Ea este în dureri. Aceasta este cauza. Ea urmează să dea naștere. Ea trebuie să facă alegerea ei. Scrisul de mână este pe perete. Noi vedem că pământul cam este gata să se ducă. Asta e adevărat. Și noi vedem biserica. Ea este așa de putredă. Ea este cam gata să se ducă. Și durerile nașterii sunt la toată aceasta. Și la lume și la biserică. Și acolo trebuie să fie născută o lume nouă și o nouă biserică născută ca să meargă la ea. Pentru mileniu. Noi știm asta. Uitați-vă, Dumnezeu îi dă ei, și ascultați la aceasta îndeaproape acum, după aceea închei, semnul ei final, mesajul ei final, semnul ei final. Semnul ei final este că ea trebuie să ajungă în condițiile în care era ea la început. Lumea, biserica, uitați-vă cum era aceasta la început, toți acei ani fără, de la Maleahi până la Isus, uitați-vă la ea în toți anii acum. Uitați-vă la ea, tot acolo în urmă, corupția pe care ei au băgat în ea, uitați-vă la pământ, cum era acesta în fiecare timp, ca în zilele lui Noe și așa mai departe. Trebuie să fie în același fel de model și noi vedem aceasta, cum era în zilele lui Noe, noi vedem toate aceste lucruri în tocmai modelându-se. Apoi noi primim un semn final. În Luca, capitolul 17, versetul 28, Iisus a spus, așa cum era în zilele Sodomei, așa va fi la venirea Fiului Omului. Căci, cum era în Sodoma, vedeți? Acum Iisus a citit aceeași Biblie, aceeași Genesă pe care o citim noi, acum îndeaproape. Nu pierdeți aceasta. Aceeași Biblie pe care o citim noi, a citit-o Iisus. Și l-a spus bisericii lui, priviți înapoi și vedeți când se întorc iarăși zilele Sodomei, oameni perverși. oameni pierzându-și al lor natural. Uitați-vă la homosexualism, cum este acesta în creștere în întreaga lume astăzi, într-un ziar chiar recent. Voi s-ar cuveni să veniți în biroul meu și să citiți scrisori de la mame pentru băieții lor. Și homosexualismul este într-o creștere de, eu cred că este de 20 sau 30% în California singură peste anul trecut. O mare grămadă de, chiar de oameni din guvern s-au dovedit a fi homosexuali. Voi bărbați din guvern, știți aceasta? Revista voastră? Eu am citit-o. Și în diferite lucruri care au avut loc. Dacă voi, dacă eu am adevărata înțelegere a Scripturii, aceasta este exact ce a spus Dumnezeu că va avea loc. Lăsați ca cel ce vorbește în limbi de asemenea să se roage ca să poată și tălmăci. Aceasta să fie adevărat. Eu vi-am spus adevărul. Apoi Dumnezeu este aici confirmând aceasta. Acesta este adevărul. Asta e adevărat. Acum priviți, care a fost acel ultim mesaj pe care l-a spus Iisus? Cum era în zilele Sodomei? Acum priviți, chiar înainte ca lumea neamurilor să fie arsă, focul. Acum, încercați să înțelegeți ce s-a întâmplat. Acolo erau o grămadă de oameni, membri de biserică căldicei, ca Lot și grupul lui, jos în Sodoma. Acolo era un alt om care deja a ieșit din aceasta. El nu era înăuntru de la început. Acesta era Abraham, acela care avea o promisiune a unui fiu care urma să vină. Voi înțelegeți? Spuneți amin, în ordine. Și acum, numai înainte ca punctul culminant al distrugerii să vină, Dumnezeu i-a apărut lui Abraham în multe forme, dar de data aceasta, el apare ca un om. El era un om. Și l-a venit sus la Dumnezeu. Acum voi ziceți, acesta nu era un om. Acesta a fost Dumnezeu un om. Abraham l-a numit Elohim. Acesta era un om. Și uitați-vă, el s-a așezat cu spatele lui întors către cort și l-a spus, unde este Sara, nevasta ta? A zis, ea este în cort, înapoi a ta. A spus, eu te voi vizita pe tine conform cu timpul vieții, că eu ți-am făcut o promisiune. Și Sara a râs și el a spus, de ce a râs Sara? Vedeți? Acum, aceasta este ceea ce se petrecea în acea zi. Numai ca să arate ultimul semn pe care Abraham l-a văzut, grupul ales tras afară, departe de Sodoma. Acum, nu pierdeți această pildă, orice ați face. Grupul care a fost tras afară, care nu era în Sodoma de la început, dar doi dintre îngeri au coborât în Sodoma. Și când au ajuns ei acolo, noi îl găsim pe Lot și el l-a găsit pe el într-o condiție decăzută, toți homosexuali și perversiuni, vă știți povestea, dar acolo era unul care stătea cu Abraham, era Elohim. Ei au predicat cuvântul acolo jos, predicând cuvântul, i-a lovit cu orbire și ei nu au putut găsi ușa. Aceasta este ceea ce e astăzi. Dar acela care era cu grupul care a fost tras afară, făcuse o minune înaintea lui Abraham să arate că cine era el și era cu Abraham. El a spus, de ce a râs Sara? Privind acest punct, și Sara a ieșit și a spus că ea nu a râs. Și a zis, ba da, ai râs. Și l-ar fi omorât-o chiar acolo dacă ea nu era o parte din Abraham. Astfel ne-ar fi ucis Dumnezeu și pe noi, dacă nu eram o parte din Hristos. Mila lui Hristos este totul ce ne ține pe noi împreună, noi îndoielnici și pervertitori în cuvânt. Dar observați, observați ce s-a întâmplat. Iisus se întoarce înapoi acum și spune, cum era în zilele lui Lot, așa va fi aceasta la timpul sfârșitului, când Fiul omului începe să se descopere pe El însuși. Vedeți? Fiul omului întotdeauna în Biblie este un profet. Vedeți? El a venit în trei nume de fiu. Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David. Vedeți? Și l-a pronunțat numele lui, Fiul omului, pentru că aceasta era lucrarea pe care el o făcuse, a unui profet, văzător. El a spus, în zilele cum era Noe, când Fiul omului începe să se descopere pe el însuși, acela va fi timpul sfârșitului. Acum, hai să ne gândim numai pentru un minut. Niciodată nu a avut lumea un mesager peste toată lumea. Noi îi avusesem pe Finis, Sankis, Moody's, Finis, Knox, Calvin și așa mai departe, tot în jurul lumii, mesageri la biserică în aceste dureri ale nașterii, dar niciodată nu am avut noi un om mergând cu un mesaj internațional până în aceste zile cu numele lui, terminându-se în H-A-M. A-B-R-A-H-A-M, care are 6 litere. A-B-R-A-H-A-M este cu 7 litere. Noi avem unul astăzi numit G-R-A-H-A-M, 6 litere. Și 6 este numărul lumii, ziua creației. Când a avut lumea vreodată un om jos în ea acum, predicând jos în cosmos, acolo jos în lume, acolo jos chemând oamenii afară, pocăiți-vă, pocăiți-vă, pieriți sau ieșiți afară din aceasta, până în această epocă. G-R-A-H-A-M, uitați-vă ce face el, predicând cuvântul, orbind pe cei de afară, chemând, ieșiți afară, un mesager de la Dumnezeu. Iisus a spus că aceasta va avea loc chiar când Fiul omului se va descoperi pe el însuși. Acum aceasta, unde este aceasta? Acolo afară, în ordinele bisericii, lumea, și ei încep să urască pe om pentru aceasta. Dar amintiți-vă, acolo era un grup de asemenea, care era un grup spiritual, grupul lui Iacob. Nu grupul lui Esau. Este un grup al lui Iacob care se uita după fiul, care nu era în acel Babilon. Și ei au primit un mesager. Înțelegeți? Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Ei au primit un mesager. Și acel mesager, care era mărețul, remarcabilul lucru pe care l-a făcut el, să arate că era la timpul sfârșitului, el a discernut gândurile care erau în mintea lui Sara. Și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a fost făcut trup, arătând că Duhul lui Dumnezeu va veni înapoi jos în acel grup mic ales de la timpul sfârșitului și se va descoperi pe el însuși în același fel. Durerile nașterii. O, frate! Te rog, încearcă să înțelegi. Încearcă tare. Deschideți-vă inimile numai un minut. Uitați-vă la Hristos. Același Dumnezeu este chiar aici acum. Același unul. El a promis aceste lucruri. Și dacă El le-a promis, El cu certitudine este în stare să le facă. Să ne plecăm capetele noastre numai un moment. Eu vreau ca voi doar să vă gândiți solemn. Tată, aceasta este în mâinile tale acum. Eu am făcut tot ce am putut face. Eu mă rog ca tu să ajuți poporul să înțeleagă. Sămânța a fost plantată. Toarnă apa, spiritul peste ea, Doamne, și ud aceasta pentru slava ta. Dacă eu am făcut o greșeală, Doamne, eu nu am vrut să o fac. Eu mă rog, Dumnezeule, ca tu să o interpretezi corect inimilor lor, ca ei să poată vedea și înțelege. Aprob aceasta, Doamne. În numele lui Iisus mă rog. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Eu vă iubesc. Acest Dumnezeu care a predicat acest cuvânt, acest Dumnezeu care este răspunzător pentru acest cuvânt, eu sunt răspunzător numai ca să spun aceasta. El este acela care trebuie să-L însuflețească. Același Dumnezeu este aici. Acum, câți dintre voi de acolo de afară au vreo nevoie? Ridicați mâna. A promis El să facă aceste lucruri în zilele din urmă? Acum, uitați-vă la mine. Acum, aceasta este ca și cum Petru și Ioan au zis, uite-te la noi, ca și cum, vedeți, El i-a spus lui. Acum, voi, uitați-vă încoace. Acum, vă rog, să nu vă mișcați prin jur. Aceasta este o foarte... Eu încerc cu întreaga mea inimă în mine. Să fiți foarte reverenți. Vedeți fiecare din voi un spirit. Când vă mișcați, desigur, voi sunteți o unitate. Și eu încerc să prind credința din oameni. O femeie mică a trecut pe acolo și a atins îmbrăcămintea și s-a dus afară și s-a așezat jos. Iisus i-a spus ei care era necazul ei și a fost vindecată. Și acum el a promis să facă aceasta iarăși. Fiul omului se va descoperi pe sine, cum a făcut el la Sodoma. Lumea este în acea condiție, biserica este în acea condiție. Acum și-a ținut Dumnezeu cuvântul său? Vedeți dacă el a ținut sau nu. Oh, noi am avut semne, sărituri, vorbiri în limbi, profeții și așa mai departe, dar așteptați, acolo este un alt semn. Oh, noi avem multe imitații, firești, aceasta doar face ca realul să strălucească. Orice dolar fals va face pe cel adevărat să strălucească. Acum voi rugați-vă. Voi credeți. Numai eu vă provoc să faceți aceasta. Uitați-vă și credeți ce vi-am spus vouă. Câți cred că acesta să fie adevărul? Nu-mi pasă cine sunteți, unde sunteți. Eu doar voi, fiecare de aici, atât că știu eu, este total străin, cu excepția lui Bill Dow și soția lui șezând chiar acolo, după câte știu. Eu cred că cunosc pe predicatorul acel mic din Germania șezând acolo și fratele și două sau trei persoane șezând chiar acolo. Cineva acolo în spate, în audiență, uitați-vă înapoi de tot. Eu vă provoc ca voi să credeți că ce vi-am spus vouă este adevărul. Ce ziceți când acel înger al Domnului a venit jos peste râu acolo în urmă cu 33 de ani și a făcut această remarcă? Cum am știut eu? Și pastorul meu baptist m-a respins din biserică, a spus, tu ai avut un coșmar, Billy. Eu am spus, un coșmar nimic, Dr. Davis. Dacă acesta este felul în care dumneavoastră, atitudinea pe care o luați dumneavoastră, puteți tot atât de bine să-mi luați și carnetul de părtășie. Eu știam că va fi cineva pe undeva care ar crede aceasta. Dumnezeu nu ar trimite un mesaj fără ca să fie cineva care să-l primească. Oh, desigur, când eu am plecat înainte să mă rog pentru bolnavi, aceasta a fost foarte minunat. Dar când am început să vă spun adevărul din cuvânt, atunci este diferit. S-ar cuveni să știți că și cu fiecare mesaj a fost așa. Iisus a fost minunat când el a intrat în biserică și a vindecat pe oameni și altele. Dar când el a șezut jos într-o zi și a spus, eu și tatăl meu suntem una, oh, aceasta a făcut-o. Dacă nu mâncați din trupul fiului omului și nu beți sângele lui, voi nu aveți viață în voi. El nu a explicat aceasta. El a vrut să vadă cine va sta lângă el. Adevărat. Ce credeți? O mulțime cu doctori și lucruri zic. Omul acela este un vampir, să mănânci carnea lui și să bei din sângele lui. El niciodată nu a explicat aceasta. Dar totuși, acel cuvânt îi ținea pe acei apostoli. Lor nu le păsa că ei nu înțelegeau aceasta. Ei au crezut-o oricum. Vedeți? Ei știau că ce-au văzut lucrurile lui Dumnezeu și ei știau că aceasta era. El a spus, ele sunt acelea care mărturisesc despre mine. Aici este un om, o femeie șezând chiar aici și a ridicat mâna. Acum voi mă puteți numi fanatic dacă doriți, dar acela stâlp de foc care a călăuzit pe copiii lui Israel prin pustie este chiar peste femeia aceea. Acum amintiți-vă, Iisus a spus, încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Eu vin de la Dumnezeu, eu mă duc la Dumnezeu. După moartea lui, în mormântarea, el a spus iudeilor, el a spus, el era stânca aceea care era în pustie, el era acel stâlp de foc, eu sunt cel ce sunt. Cine era eu sunt? Acel stâlp de foc în acel rug de foc, este adevărat? Și el a fost făcut trup și a locuit printre noi. A spus, eu vin de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu, pentru ca să se întoarcă în formă de Duhul Sfânt. Și iată-l aici cu noi astăzi, fotografii științifice luate despre acesta, iată-l aici ca să dovedească mai mult decât orice fotografie științifică, orice lucru. El este aici ca să dovedească, căci acesta este el. Eu, fiul omului, voi fi descoperit în această zi. Acum, iată-l acolo, eu mă uit chiar la el. Voi ziceți, îl vezi tu pe el? Și Ioan l-a văzut, dar ceilalți nu. Uitați-vă să dovedim aceasta acum. Acea femeie este o străină pentru mine. Eu nu am văzut-o niciodată pe ea, în viața mea, dar ea are ceva necaz cu unul din membrele ei. Pentru care ea se roagă. Este, aceasta e adevărat, doamnă? Ați avut o operație la acesta. Acela este soțul dumneavoastră care șade alături. Voi nu sunteți de aici. Voi sunteți din California. Numele vostru este Roland. Problema cu stomacul dumneavoastră s-a sfârșit de asemenea, domnule. Dumneavoastră ați avut ceva cu stomacul, nu-i așa? Ei bine, acum totul s-a dus. Piciorul dumneavoastră este vindecat. În acea zi, fiul omului. Aici, șezând chiar în spate pe aici, este un bărbat. El este un negru. Ceva nu este în regulă cu ochii lui. El este un, da, el, lucrul pe care îl face el, el lucrează ceva la mașină. El lustruiește mașinile, lustruitor de mașini, adevărat. Ochii dumneavoastră se fac mai rău. Dumneavoastră tocmai ați crezut, nu-i așa? Ceva cu adevărat ciudat vi s-a întâmplat. Numele dumneavoastră mic este Fred, asta e adevărat. Numele de familie este Khan. Asta e corect. Credeți acum? Ochii dumneavoastră nu o să vă mai deranjeze atunci. Eu nu l-am văzut pe om mai înainte, niciodată în viața mea. Bărbatul dinapoi, în spate acolo, nici el nu este de aici, din California. Are spatele bolnav. Domnule Owens, dumneavoastră sunteți acela. Domnul Iisus vă face bine. Eu nu l-am văzut pe omul acesta în viața mea. Nu știu nimic despre el. Eu urmăresc numai acea lumină după cum merge ea. Dacă voi puteți crede, toate lucrurile sunt posibile celor ce cred. Micuțul acela care ieșea de aici are o hernie. El poartă ochelari și un costum gri. Fred, Dumnezeu te vindecă dacă crezi aceasta. Vrei să o accepți? În ordine. Eu nu l-am văzut în viața mea. Doamna Holden, șezând acolo lângă el, suferă cu ochii. Eu nu o cunosc pe femeie, niciodată nu am văzut-o în viața mea, dar aceasta este adevărat. Vedeți? Dacă puteți să credeți. Pentru ce plâns, soră? Tu ai o stare nervoasă, bronșită, boală de inimă. Tu crezi că Dumnezeu te face bine? Șezând la capătul scaunelor acolo. Dacă crezi din toată inima, Iisus Hristos te va face bine. Toată nervozitatea aceea va pleca de la tine și te vei simți iarăși în condițiile tale normale. Diavolul te minte. O accepți? Acum ridică-ți mâna sus și spune, eu voi accepta atunci. E în regulă. Totul a trecut. Ce? Această biserică trece printr-o durere de naștere. Nu vreți să vă faceți alegerea acum în prezența Lui? Eu vi-am arătat exact cuvântul și El a spus că El va face. Cercetați prin această clădire, întrebați pe oricine care a fost vreodată atins sau cui s-a vorbit sau orice ar fi fost și vedeți dacă eu i-am văzut pe ei vreodată, dacă i-am cunoscut sau orice privitor la ei. Voi credeți că un om poate să facă asta? Este total imposibil ca aceasta să se întâmple. Dar ce este asta? Fiul omului. Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, deosebind Duhul, tainele inimii. Doar exact cum aceasta era când El a fost făcut trup aici pe pământ în Fiul lui Dumnezeu, acum fiind descoperit prin Fiul lui Dumnezeu, așa cum El a venit să cheme o mireasă afară din acel sistem. Ieșiți afară din ea! Fiți separați! Spune Dumnezeu. Nu vă atingeți de lucrurile lor necurate și Dumnezeu vă va primi. Sunteți gata să vă predați întreaga viață lui Dumnezeu? Dacă da, ridicați-vă în picioare și ziceți, eu voi, prin Harul lui Dumnezeu, accepta aceasta chiar acum pentru totul ce este în mine. Aleluia! Laudă să-i fie lui Dumnezeu! Îl credeți voi pe El? Atunci ridicați-vă mâinile și rugați-vă cu mine. Mărturisiți-vă greșelile voastre, durerile nașterii. Este greu să mori, dar muriți chiar acum! Muriți! Ieșiți afară din propria voastră necredință! Veniți afară din aceasta! Acesta este cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest, așa cum El a fost când Iisus a venit pe pământ. Acesta este Iisus Hristos, iarăși, printre voi, dovedit. Abraham a primit un fiu imediat, fiul făgăduit, după ce aceasta a avut loc. Și Iisus vine din nou, acesta-i Duhul Lui. El este atât de aproape de pământ, atât de aproape de venire, încât El este gata să vă primească, dacă voi sunteți gata să-L primiți pe El. Acum ridicați-vă mâinile și rugați-vă cu mine. Doamne Dumnezeule, lasă ca toți preoții să țină de altare, lasă ca oamenii să strige, fie ca stâlpul de foc și stâlpul de nor să se mute în oameni astăzi și să-i trezească, Doamne, la realizarea viului și puternicului Dumnezeu. Aprobă aceasta, Doamne, primește-i pe ei. Eu mă rog această rugăciune pentru fiecare din ei în numele lui Iisus Hristos. Umple pe fiecare cu Duhul Sfânt, pe cei ce nu au Duhul Sfânt, Doamne. Fie ca trezirea acestei campanii, această adunare, să se rupă chiar acum într-o măreață și puternică revărsare a Duhului Sfânt. Fie ca bolnavii să fie vindecați, orbii să vadă, ologii să umble. Fie ca manifestarea viului Dumnezeu să fie adusă în prezența poporului, așa cum a fost în această după-amiază. Și fie ca oamenii să o primească. În numele lui Iisus Hristos eu cer aceasta. Ridicați-vă mâinile acum și dați-i laudă Lui și primiți ceea ce ați cerut.